Dobrodošli u malu školu Vede, Veda. Pošto ovaj kasnim, malo sam zakasnio, se izvinjam, ali krenut ćemo odmah, ako nemate ništa protiv. Da pozdravim naše prijatelje koje ja prvi put vidim. Dobrodošli i vama.
To su moji zemljaci.
Baš mi je drago.
Stigli sa jedne planete koja ne postoji.
Maldek?
Da.
Dobre. ja ne znam, pošto ti isto prošli put nisi bio, tako? Izostao si.
Ja, da.
Čisto da napravim jednu kratak osvrt samo na ova zadnja dva predavanja. To je jedan mali segment u okviru ove cele priče o vedama, vezano za percepciju. Pa sam pretprošli put pričao o dva fenomena i danas ću da završim to vezano za ovaj treći fenomen koji se zove šabda ili vedski zvuk. Do sad smo govorili o tome da o percepciji, o nesavršenosti čula, na koji način čula percepiraju stvari oko nas u ovom svetu. Znači, postoje tih pet čula koja nas manje više stalno zavaravaju. Šta vidimo, šta čujemo, šta osjećamo i tako dalje, to je vrlo diskutabilno, odnosno koliko je ispravno to što možemo da iz prve ruke, da kažem, percepiramo. Sve ono što blokira ta naša neka čula, što na neki način sprečava naš uvid u neke okultne, neke skrivene stvari, tu gde prestaju čula, otprilike nastavlja um, odnosno logika, razum, promisao, i o tome smo pričali prošli put. Rekli smo da postoji četiri nesavršenstva ljudska, vezano za čula. Znači, čula su nesavršena, samim tim pravimo greške, skloni smo iluziji i skloni smo varanju. Logikom možemo da uđemo, da probijemo tu barijeru, znači logično je ovo, logično je ono, ali smo videli da sama logika takođe ima svoje ograničenja, ograničenosti, i da sve ono što je nama logično ne mora da znači da negde i jest tako. Zato je otprilike neophodna ova treća kategorija, da bismo u stvari pronikli u samu suštinu, u samu srž bitisanje ili postojanje egzistencije, jeste jedini način kako to možemo u stvari, a to je da nam neko ko ima verodostojnu pravnu informaciju i po mogućstvu, ako je taj neko sam Gospod, ako nam on prenese to u jednom nepromenjenom, znači izvornom obliku, najpre će biti u stvari da je to najbolji metod kako mi možemo da vidimo istinu i njega samo. Znači, danas ćemo govoriti o šabdi ili o vedskom metodu sticanja znanja preko autoriteta. Šabda na sanskritu bi značila zvuk, glas, ali može da znači i logos takođe. U početku beše logos, u početku beše reč. Šta dalje? Šabda, rekli smo da postoji pet elemenata, materijalno grubih elemenata, to su etar, ili nebo, ili prostor, ili akaš, to su sve sinonimi. Postoji elemenat dalje vazduha, elemenat vatre, elemenat zemlje, vode, i elemenat zemlje. To su pet elemenata. Šabda je vibracija elementa etra, ili neba. Drugim rečima, na nebu ili u prostoru, kako bi mi to rekli, postoje stalno neke raznolike vibracije. Neke vidimo, neke ne vidimo. Što više, malo toga vidimo. Od onog vidljivog dela spektra, zapravo mi vidimo samo vidljivi deo spektra, koji predstavlja, zauzme jednu jako malu, sićušnu oblast uopšte raznih vidova vibracija, talasa i tako dalje. I na to smo negde jako ponosni, kako mi vidimo ono što vidimo. Međutim, ne vidimo radio talase, ne vidimo razna zračenja elektromagnetna, ne vidimo infracrvena, ne vidimo ultraljubičasta, ništa od toga ne vidimo. Sve to, sam zvuk takođe, on počiva na nebu ili u prostoru, i on je vibracija tog prostora na neki način. Ova slika, ne znam koliko može onako vizualno da otprilike nam da neki doživljaj, kako te vibracije u nekom matriksu prostora funkcionišu i kako se šire i prenose. Vrlo je zanimljivo, zato što naš um kao aparat je takođe jako suptilan i on interferira sa prostorom koji je takođe jako suptilan. Tako da se prostori iz oblici iz prostora prebacuju u naš suptilni um i obrnuto. Oblici iz našeg uma koje mi kreiramo prenose se na prostor. Znači, to je ta direktna povezanost prostora i našeg uma preko tog suptilnog aparata, kao neki vid interfejsa. Znači, samo nebo na neki način služi kao neki interfejs, kao neki background preko koga mi dobijemo raznolike informacije. Dalje, kaže se da materijalni zvuk stvara materijalnu egzistenciju. Naučnici pričaju o Big Bangu, da je nekada sve eksplodiralo nišćeg ili iz tačke singulariteta, koja je infinitezimalna, sićušna, singularitet se to zove, i onda je krenulo da se širi. I onda je u prvim desetinama i milionitim delovima sekunde nastalo ovo, pa nastalo ono, pa je polako film krenuo da se odmotava, da bi danas imali galaksije, planetarne sisteme i tako dalje, čitavu vasion. I savremena nauka i vede kažu da je sve nastalo iz zvuka, iz vibracije, s tim što postoji i znatna razlika, a to je da vede jasno definišu šta taj zvuk jeste, šta ta vibracija jeste i šta ta energija jeste, dok savremena nauka za sada još nema odgovor na to pitanje. Znači, materijalni zvuk stvara ovaj materijalni kosmos, dok bi duhovni zvuk predstavljao način kako možemo da se oslobodimo od ovog materijalnog postojanja. Drugim rečima, ono što sve prožima, sve pore ovog univerzuma jeste zvuk, jeste vibracija. Njega imate u svemu, imate ga u predmetima, imate ga u elementima, imate ga u mislima, imate ga u gde god hoćete. To je, znači, jedan fenomen koji vibracije mi doživljamo kao zvuk, kao svetlo, kao boju i tako dalje i tako dalje. Bukvalno, zvuk je nešto što prožima čitavu materijalnu egzistenciju i čitavu duhovnu egzistenciju. I vidjet ćemo kasnije da je to u stvari jako bitno da znamo. U Vedanta Sutri je rečeno da iz zvuka nastaju svi materijalni predmeti i da pomoću zvuka, ako ima određenu moć, možemo da prekinemo ovu materijalnu egzistenciju. Znači, zvuk je jedino sredstvo pomoću kojeg mi možemo da se iščupamo iz ovog materijalnog kosmosa, koji u jednom trenutku mora da prestane da postoji. Znači, ima sve što ima početak, ima i neki kraj. To potvrđuje negdje i savremena nauka i razni drugi pravci, sistemi i tako dalje i tako dalje, i razne neke druge religije. Ova je jedna slika gde Krišna na bojnom polju Kurukšetre duva u svoju školjku koja se zove Panča Džanja. Panča znači pet, džanja znači element. Znači, to je iz te školjke, pošto je zvuk, školjka je vrlo interesantan arhetipski, na neki način, simbol, koja proizvodi preko zvuka. Znači, vi kad dunete u školjku, bukvalno ona, sam taj zvuk sadrži u sebi svih pet elementa. I zato se baš ta školjka zove Panča Džanja. Znači, ono što sadrži, što proizvodi svih pet elementa. Znači, bukvalno kada je Krišna dunuo u školjku, automatski to je bio znak raspoznavanja za protivničku stranu, da otprilike prema samom zvuku školjke možete da vidite ko će izaći kao pobjednik, ko će izaći kao poražen. Opisano je kad je Krišna i Arjuna kad su dunuli u svoje školjke, da se krv u žilama neprijatelja njihovih ledio, zato što su znali negde da taj rat treba da izgube i da će izgubiti sasvim, sasvim sigurno. Ali ovo je zanimljivo, da sam element školjke je vrlo bitan i interesantan, jer, opet kažem, on proizvodi, kada dunete u školjku, onda on proizvodi svih pet elemenata. Znači, potencijalno u tom zvuku postoje svih pet elemenata. Sa tim elementima vi možete da manipulišete, da upravljate, ako znate kako, ako znate veštinu baratanja zvukom i korišćenja zvuka u pravom smislu te reči, mada danas je ta veština zauvek, nažalost, izgubljena. Nekada su veliki generali poznavali tu veštinu, pa su onda ratovali jednostavno tako što bi gazili protivničku stranu izgovarajući određene mantre, određene, da kažem, zvukove, koji su imali moć da iz tog neba, iz akaša, proizvedu određen element. Da li je to element vode, da li je to element vatre, da li je to element vazduha, nije bitno. Uglavnom, oni su to znali, pa su koristili dosta često u svom ratovanju na tom bojnom polju upravo te tehnike. To su poznavali samo generali, ali ne i obične, da kažem, obični vojnici, kao što su pešadija, konjice i tako dalje. Naravno, ta...
Svaki vrekne vojnici, kad svaki vojnika, one spadaju, koje kaste spadaju? Šudre?
Šatrije.
Ipak su šatrije, vojnici...
Svi vojnici su šatrije.
Svi vojnici?
Svi.
Znači, to je njegov... Zbog ranka.
To je, da. Postoji sad neka gradacija vezana, znači imaš kralja koji je istog šatrija,
da.
Ali imaš i njegovog sluga
koji je... Koji
isto. Tako je, ali to je taj red. Joga duhovnog zvuka, šta bi to bilo? Kaže se da duhovni zvuk, pošto ćemo danas, u stvari tema između ostalog, jeste i duhovni zvuk ili vedski zvuk, takozvani. Duhovni zvuk, pričali smo do sada da, recimo prošli put kad sam pričao, rekao sam da nije dovoljno samo poželjeti, znači reći ili deklarisati se ja hoću da uradim to, to ili ja neću da poštujem to i to, pa da tako i bude. Drugim rečima, taj način govora ili taj način mišljenja nije dovoljno, znači taj zvuk koji mi, da kažem, proizvedemo nije dovoljno moćan da proizvede to što mi hoćemo ili nećemo. Znači sam zvuk nema tu moć onako kako ga mi dajemo. Međutim, duhovni zvuk je nešto sasvim drugo. Duhovni zvuk ima moć da prenese transcendentalne odlike, znači odlike izvan ove materijalne pojavnosti duhovnog sveta putem medijuma reči. Znači, reč je fenomen koji povezuje duhovno carstvo, odnosno duhovno nebo sa materijalnim carstvom, materijalnim nebom. Postoje tri modaliteta duhovnog sveta koji su transcendentalni, to po ko zna koji put ponavljam, sat, čit, ananda, odnosno večno znanje i blaženstvo. Mislim da smo ovo do sada naučili. Kaže se da ovo je vrlo zanimljivo zato što upravo pojedini delovi vedskih spisa su namenjeni da istreniraju naše uvo za aspekt večnosti, večnog apsoluta koji je Brahman, u kome prebivaju žive biće i materije. Znači, postoje vedski tekstovi koje treniraju vaše uvo za taj aspekt večnosti. Znači, ako usavršite taj aspekt, slušajući, praktikujući i primenjujući ovu nauku i jogu, vi možete da dostignete večnost. Dalje. Drugi delovi treniraju naše uvo za sat-čit varijantu. Znači, to je varijanta koje upravlja i duhovnim i materijalnim energijama u Brahmanu. Znači, imate znanje i imate večnost. To se pre svega odnosi na spoznaju na duši ili paramatmu u srcu i rekli smo da je to taj neki lokalizovani aspekt na koga jogi meditiraju. Paramatma, znači na duša u srcu. Ona je ta koja upravlja svim našim odlukama, zbivanjima, koja daje sećanje, znanje i zaboravi, koja odobrava stvari da se dese ili ne. I treća stvar, kaže se da najpovredljiviji delovi veda treniraju naš uvo za sat čit ananda, odnosno večnost u njenom izvornom obliku blaženstva, to je Bhagavan. Znači, to je otprilike sama Bhagavad Gita. U samoj Bhagavad Giti je dato jedno znanje, dato je više toga, ali generalno ta podela, da kažem, znanje koje je dato, je saopštena, koje je Krišna dao u Bhagavad Giti, se deli na povredljivo znanje, na povredljivije znanje i na najpovredljivije znanje. Ista stvar je vezana i u kontekstu veda. Znači, vi imate povredljivo znanje, povredljivije znanje i nepovredljivije znanje. Nepovredljivije znanje bi bilo da imate sva tri ova modaliteta i večnost i znanje i blaženstvo tu, ispred vas. Znači, da u to možete da proniknete. Jer ako proniknete samo u večnost, nije dovoljno. Ako proniknete samo u znanje, također nije dovoljno. Znanje može često bude i prepreka. Ali ako proniknete i u večnost, i u znanje, i u blaženstvo, onda ste potpuni. Onda nema nešto da vam fali. Znači, blaženstvo je nešto što se dobije možda i najteže. I na kraju, ali vredi toga. Znači, bez blaženstva, bilo koji poduhvat, bilo koja spoznaja nije krajnja. I to bi trebalo negde da zapamtimo, jako važno. Znači, ananda, ili blaženstvo. Kaže se da duhovni zvuk ima tu moć zato što sam Gospod daje tu moć duhovnom zvuku. U Bhagavad Giti na jednom mjestu Gospod navodi pet rezultata koji proizlaze kada direktno slušamo ono što On govori, ono što On prenosi. Drugim rečima, jako je bitno da slušamo reči koje dolaze iz čistog izvora. Jer te reči imaju moć da nas oslobode iluzije. Kad kažemo čistog izvora, to znači od verodostojnog izvora, znači od uporišta, onoga, od našeg uzroka, znači od onoga odakle smo mi na neki način potekli. Kaže se da osoba kada sluša direktno od samog Gospoda, pre svega se utemeljuje u jogi. Joga, ponavljam, mislim da sam to već na nekom predavanju rekao, joga potiče od reči juč, koren reči joga je juč, što znači povezati se, ponovo se povezati sa izvorom, sa uzrokom, sa poreklom. I što isto znači i reč religija, religare, znači ponovo se povezati sa uzrokom, sa poreklom. Tako da samo slušanje od verodostojnog izvora koji je sam Gospod ima tu moć da vas utemelji u toj povezanosti, znači da, da, vas, da ponovo uspostavite komunikaciju koje, sećanje koje je izgubljeno. Drugo, svesnost uzima utočište Gospoda. Znači kada slušamo od Gospoda ili od njegovih predstavnika o njemu, onda naša svest kreće da uzima utočište samo Gospoda. Jer u suprotno mi uzimamo utočište onoga što je nama logično, onoga što mi imamo neki osjećaj za ovo ili ono. I obično to su neki rezoni pomoću čega mi uzimamo utočište ovog ili onog. Međutim, kada uzmemo u jednom trenutku, kada naša svest i kada naše biće ponovo uzme utočište u Gospodu, mislim da je tu, ne mislim, nego sasvim sigurno, tu je naš zadatak negde s jedne strane završen, a s druge strane tek počinje. Treća stvar, naš um postaje privučen istim tim Gospodom. Takođe, jer kada slušate o nečemu, automatski vaš suptilni aparat, pa između ostalog i vaš um, biva privučen tim sadržajem, odnosno samim tvorcem, samim Gospodom. Na jednom mjestu Krišna Bhagavad Gita kaže, onaj ko proučava i ko sluša ovaj razgovor između mene i tebe, o Arjuna, obožava me svojom inteligencijom. To je jako važan moment. Tako da, ono što je svet, ono što je božansko i sam Gospod, je vredno obožavanje i ono se po pravilu obožava. Znači, njemu se nude svi sastojci ovoga sveta u vidu elemenata, u vidu vatre, vode, vazduha, zemlje, etra. I onda na taj način sam proces tog delovanja, nuđenja, u stvari zatvara taj krug i onda čitav proces postaje potpun ili kompletan. Bez toga nije kompletan. Zašto? Zato što falimo mi u toj igri. Znači falimo mi u smislu naše dobre volje koji ćemo krenuti da, da se vraćamo, koji smo rešili, koji treba da rešimo, u stvari da se vratimo našem poreklu. Pod broj 4, sve sumnje potpuno nestaju. Rekao sam da je prošli put da je jedna od pet funkcija inteligencije sumnja i ona je prva. Znači, ako ja ne krenem, znači to je funkcija inteligencije sumnja, ako ja se nikad ne zapitam da li sam ja ovo telo ili nisam, znači ako nemam sumnju po tom pitanju, znači ja sam ubeđen da jesam, onda nikada neću krenuti putem neke spoznaje. Kada slušamo od samog Gospoda i teme koje on prenosi, o čemu on govori, znači u vidu otkrovenja, sve sumnje potpuno nestaju. Sumnja jeste funkcija inteligencije i na nekom polaznom, početnom nivou ima svoju svrhu. Međutim, kao što sam rekao prošli put, najteže je probuditi budnog, neko ko je budan. Kad neko spava, vi ga tresnite, on se probude. A kad neko glumi da spava i vi ga budite, on neće namerno da se probudi. Na sličan način, ako date sve moguće argumente i za i protiv, zašto nešto treba, nešto ne treba, i čovjek i dalje namerno daje sumnje, to znači da nije iskren. To znači da je jednostavno jako ga je teško probuditi, ili on je već po znacima navoda budan. Iako nije. Zato je jako važno da slušamo o ovim temama, jer naš um, naša čula i sve naše polako biva se utemeljuje i uzima utočište u samom Gospodu. Dekart je rekao, cogito ergo sum, mislim, odnosno sumnjam, dakle jesam. I on je rekao, sve je sumnje, sve se bazira na sumnje, prema tome sumnje je sve. Znači, on je dao odgovor na pitanje šta je sve. Po njemu je sve sumnje. Ali ako je sumnja sve, kako onda na kom principu je da shvatim šta je to? Jer sumnje je sve, sve je sumnje i na taj način je kao zagonetka rešena. U stvari, jedna igra reči, žongliranje rečima, ali kažem opet, te reči nemaju moć da tragaoca za istinom oslobode od neznanja i od matriksa, od neke virtualne realnosti u koje je zapao. Pod broj 5, osoba spoznaje Gospoda u potpunosti. Vidjet ćemo kasnije da mi možemo znati otprilike, čak i na nekim visokim nivoima postojanja i svesti, neke aspekte Gospoda. Da je on veliki, da je on moćan, da je on snažan, da je on naj ovo, da je on naj ono. Međutim, mi još uvijek nemamo kompletnu sliku njega zapravo. I to je jako teško i pitanje je da li iko ikada će imati i ima kompletnu sliku onoga šta Gospod u suštini jeste. Jer ono što mi percepiramo na neki način i neke male flešove koje imamo, u stvari to su samo fragmenti sećanja na ono šta Gospod jeste. Znači, teško da mi u suštini imamo potpunu predstavu toga šta Gospod u istinu jeste. Tako da on zauvek negde ostaje ačintje ili neshvatljiv za nas. I to je prvo pravilo na putu spoznaje koje moramo da prihvatimo aksiomatski da bi mogli dalje da krenemo. Ako prihvatimo da je Gospod neshvatljiv, tek onda možemo da krenemo putem spoznaje. Ako mislimo ne, ja ga mogu shvatiti i to već sutra, ili samo ako sad zasučujem rukave, sam stav nije početno dobar. Znači vi nadmeno krećete putem, na put samo spoznaje, što u principu nije moguće. Odnosno, spoznaje od vas će biti zauvek daleko odvojena negde. Drugim rečima, osoba koja kreće putem spoznaje ili samo spoznaje mora da krene poniznim stavom. A to je da prihvati da u početku ona malo toga zna ili skoro ništa i da je Gospod neshvatljiv. Kada nauči tu prvu lekciju, kasnije se otvaraju nova vrata. Jer Gospod korespondira, odnosno respondira, uzvraća na način koliko mu se mi predamo, koliko bi priznamo, koliko smo mi sami sa sobom bliže istini, da priznamo naše greške, naše nesavršenosti i tako dalje, Gospod je više spreman da nam uzvrati u smislu da nam se više i više pokaže. I to je jedna od osnovnih pravila uopšte da kažem joge, bhakti joge, ljubavi neke, razmene i tako dalje. U Bhagavad Giti je joga definisana kao stanje u kome su funkcije tela, uma, intelekta i čula potpuno čisti. U takvom stanju svesnost nadilazi granice varljivih čula i impresija i uzima utočište uzroka svih uzroka, a to je samo Gospoda. Jedino pravo zadovoljstvo za pročišćen um je transcendentalna odlika Božjeg svetog imena, oblika, odlika nekih zabava njegovih i odnosa, odnosno razmena. Kada slušamo zvuke koje nose duhovnu moć Gospoda, neznanje i sumnje koje imamo nestaju. Evo način kako možemo da se oslobodimo svih nedoumica, da dobijemo odgovore na mnoga pitanja koja nam nedostaju, koja nam fale, da bi uopšte mogli da krenemo neke korake dalje, moramo da dobijemo adekvatne odgovore na neke pitanja. A zašto je ovo ovako? Ako nikad u životu ne dobijemo odgovore na pitanja, a zašto ovaj univerzum postoji, ili zašto je crno, a nije belo, a zašto je žuto, a nije plavo, ja na neki način ću zauvek biti uskraćen tih odgovora, što će na neki način početi moj neki evolutivni duhovni razvoj. Prema tome, jako je bitno da na sva pitanja dobijemo sve odgovore. Koliko, znači u svakom pogledu. S druge strane, koliko je naš kapacitet, koliko smo mi u stvari sposobni da postavljamo pitanje. Jako brzo čovjek može da se isprazni, odnosno kada krene da priča, neprestano koliko on može da priča, možda dan, dva, tri ili nedelju dana i tu je kraj. Kada ispriča sve što on zna, to možda stane u par dana. I to je sve ono što, o čemu on zna. To znači u stvari da je vrlo ograničen. I da nikada nije otkrio duhovnu dimenziju i da se ona nije nikada spustila na njega, jer ona je neograničena. Kada se duhovna dimenzija, kada se Sveti Duh spusti na čoveka, onda on vama podaruje neograničenost i jednu dubinu. Tako da, bukvalno, vi nikada ne možete da, koliko god da slavite Gospoda i da ga hvalite i da ga molite, nikada neće biti dovoljno vremena da iznova završite sa tim molitvama. Odnosno, sve one nisu dovoljno dobre, dovoljno puta izgovorene da ukažu zapravo na neku zahvalnost našu i tako dalje prema Gospodu. Jedno od imena Gospoda je, recimo, na sanskritu Shrutekshita, ili onaj koga je moguće videti, ali ušima. Ako ne vidimo Gospoda, to je zato jer ga ne čujemo, a ne čujemo ga jer su nam želje nečiste. Ko kad bi, recimo, ja sad krenuo da pričam nešto vama, ili da prozivam, da zovem po imenu, ali vi ne čujete. Zašto? Zato što ste zaokupljeni nekim drugim dešavanjima. Trenutno vam je nešto, niste receptivni u smislu primanja informacija i u smislu pravilnog slušanja. Znači, vi čujete, ali ne konstatujete. Znači, jednostavno, ne konstatujete. Na sličan način, kaže se da mi ćemo Gospoda najbolje vidjeti preko slušanja o njemu, od njega, i zato on nosi ovo ime. Znači, onaj koga je moguće vidjeti, ali ušima. Znači, sve dok ne pročistimo naše želje, u smislu da negujemo samo želje koje gaje ljubav prema Gospodu, nećemo moći ni da ga vidimo. To je jako važno poenta. Nebo u lotosu srca, šta bi to značilo? Kaže se da nebo ili akaš, ili u našem srcu postoji jedan prostor takođe, kao što postoji prostor na nebu, i što on jeste neki prostor. Postoji jedan mini prostor u okviru našeg srca, u telu, i ono je slično nebu. Kao što nebom vibriraju razne vibracije, tako našim srcem vibriraju razne, unutar tog neba, u lotosu našeg srca vibriraju, ono je prožeto raznim vibracijama ili šabdom, zvukom također. Duša kao čisto jastvo živog bića delit će duha i lebdi unutar vibrirajuće prane neba. Prana je otprilike jedan vid energije koji predstavlja kao neki suptilan vazduh, ako mogu tako da nazvam. Znači kao neko kretanje, skladno kretanje. Ukoliko duša ne obožava Gospoda, srce postaje mesto požudnih želja. Rig Veda kaže da je pre kreacije izvorno seme materijalnog mentaliteta bilo kama ili požuda. Zato smo mi došli u ovu materijalnu kreaciju, jer je negde izvorno u našem srcu postojalo seme požude, odnosno želje da eksploatišemo, konzumiramo i proždiremo ovu materiju, što god ona da jeste. Ova požuda poništava znanje koje duša posjeduje o Gospodu koje prebiva u srcu. Na jednom mjestu Krišna kaže, u stvari Arjuna pita Krišnu, šta je to što me tera i nagoni da radim protiv svoje volje? Znam da nije dobro, ali uprkos tome moram to da uradim. Moram da se odam ovome i onome. Šta je to? Krišna kaže, Arjuna, to je požuda. To je sve proždirajući grešni neprijatelj ovoga sveta. I ona je tvoj najveći neprijatelj. Kada rešiš se požude, završio si svoj problem. Ona nastaje tako što čista svest dođe u kontakt sa gunom ili modalitetom strasti. Ona se zaprlja jednom bojom, recimo crvenom, koja predstavlja strast. I odatle ti krećeš da gajiš iluzije da je to namenjeno za tebe, da ti trebaš to da uživaš, da ti trebaš to da konzumiraš i da je to tvoje. Kada ta požuda ne biva zadovoljena, onda se javlja gnev. A kada se javi gnev, onda gubite pod kompletno predstavu toga ko ste vi, ko je Gospod, šta je ovo univerzum, o čemu se ovde radi itd. Padate ponovo u vrtlog iluzije i inteligencija slabi i biva anulirana na neki način, biva poražena. Kada ona biva poražena, vi gubite svaku mogućnost, svako svojstvo da uopšte proniknete u bilo kakvu istinu. Šta je dobro, šta je loše. Znači, gubite kompletno predstavu bilo čega. Na taj način nastaje zaborav, gubi se sećanje i eto nas ovde. Kada znanje o tome da Gospod prebiva u srcu postane izgubljeno, gubi se i znanje da čitav univerzum koji se ne razlikuje od Gospoda emanira iz Gospoda. Drugim rečima, demonski mentalitet je upravo taj, on misli, pa ovaj univerzum služi za moje uživanje. On je stvoren zarad mene. Čemu sunce, čemu mesec, čemu planeta Zemlja, čemu bilo šta? Pa znam, to služi, to je namenjeno meni. Zašto? Da ja mogu da uživam, da meni bude ugodno, meni bude lagodno, da meni bude super. A kad isto njega pitate, a jesi ti napravio sve to, jesi ti stvorio sunce, mesec, univerzum, bilo šta? Logičan odgovor je, ne, nisam. Pa kako možda kažeš da onda to namenjeno za tvoje uživanje? Drugim rečima, taj demonski mentalitet je u stvari problem, a on se nalazi u svakome od nas. Ima jedna priča iz Veda koja kaže da su nekada dobro i zlo u Satya Jugi, u zlatnom dobu, postojali u dva različita univerzuma. Kada je nastala treta juga, srebrna doba, zlo i dobro su se našli u jednom univerzumu. Sa dvapara jugom, sa brozdanim dobom, zlo i dobro su obitavali na istoj planeti. A u Kali Jugi kaže se da zlo i dobro postoje u istoj osobi. A to smo mi.
Super.
Znači,
zabava je počela.
Znači, bukvalno, hteli ne hteli, mi moramo da se borimo protiv te animalne prirode, koja je niža priroda, i moramo da je pobedimo. Pobedimo li nju, dostićemo prvo ljudski oblik života, po nekoj definiciji. Ljudski oblik života počinje tek u momentu kada mi pobedimo animalno u nama. To je znači neka polazna osnova. Ako to još nismo uradili, mi još uvijek nismo ni ljudska bića, a kamoli nešto više. Znači, u onog momenta kada ostvarimo pobedu nad animalnim u nama, mi ostvarujemo u stvari ljudski oblik postojanja u pravom smislu te reči. Znači, mi sledimo datost koja nam je data. Znači, nam je dat ljudski oblik, ali to moramo i da potvrdimo u svakom momentu da se
dokažemo. Demonsko.
Šta? Animalno.
Animalno, potpuno pogrešan
Dobro, demonsko, ajde da kažem. Možda ja
eufemiziram. Značenja. Pa mislim da sve što je animalno, ono je savršeno, čisto, funkcionalno, ono je božansko.
Dobro, da, gledano iz tog ugla slažem se. Malo je to eufemizirano, ali ajde, nek bude demonsko. A,
kako god da okreneš, čak i najkrvoločnije životinje, one su u lancu ishrane, u svojoj funkciji, ovo, besprekorno rade. Ovo,
prvenstveno mislim na nesvojstvenost takve, da. Takvog oblika svesti čoveku. Na to mislim.
Pa ipak je to demonska svijest.
Neke demonske, okej. Okay. Mogu da se složim. Znači nije... Da, u smislu da je demonska, ajde.
Pa jeste demonska. Jedino ostalo je čovjeku interesantno pitanje.
Nesvesno.
Da li ponekad u životinji kao takvoj, jer životinje i biljke su savršenstvo u odnosu na nas, upravo zbog nedostatka demonske sile. Ali ja iz iskustva imam neke informacije da postoje životinje u kojima živi demonska sila. Znači postoje životinje baš koje su izrazito zle.
Pa kao zmija, kao zavidne životinje.
Ne, ne, čak domaće životinje koje od samog starta budu zle. Ne, to vam zvuči nevjerovatno.
Pojedinačno, ne.
Do... Pojedinačno, da. Ma, ne vrsta. Da, nego pojedinačni primjer.
Da, da, to razumem.
Jednostavno, sve prema njoj se ponašate ok i ona je zla. I opasna je po život. Ima tih događaja. Ne da se ona prozlila zbog ljudi, nego postoji. To je jako zanimljivo pitanje, koliko demonska sila i koliko po toj teoriji o reinkarnaciji može da se desi da životinja bude isto nosilac. Ali može da bude životinja nosilac demonske sile?
Može, kako ne. Evo, dobar primjer je zmija, mada ona je simbol i u nekim aspektima i vrhunske dobrote i vrhunskog zla, zavisi kako je sam simbol zmije dvostran.
Pa dobro, gleda se i kao i lepota i mudrost i snaga.
Tako je, znači nekoliko zavisi u kom učenju i tako dalje. Ali dobro, sad da ne skrećemo s teme. Pošto duša ima želju da uživa odvojeno od gospoda, postaje privučena tom izvornom vibracijom, koja je šabda, koja je zvuk, koja je vibracija na pogrešan način, primajući je preko lažnog ega umjesto direktno od prvobitnog duhovnog učitelja, a to je gospod u srcu. Znači mi bukvalno na toj vibraciji sve počiva. Ako mi tu vibracijima osluškujemo preko filtra našeg ega, dobit ćemo sasvim pogrešne informacije. To je otprilike kao igra gluvih telefona. Ja kažem ovome, on kaže onome i tako dalje i na kraju onaj deseti tamo kaže nešto sasvim drugačije ili malo izmenjeno. Znači, ta vibracija je zapravo nije prenošena čisto od uveta do uveta, nego je svako nešto malo oduzeo, malo dodao tome i na kraju je to bila to nečija interpretacija. Znači, na kraju se svaki trag izgubi. Kako možete da otkrijete šta je zapravo početno bilo, koja je početna reč bila, to je da pitate ovog prvog koji je to prosledio. Znači, pitate njega, šta si rekao, izvini. On je rekao, kuća je plava, a ovaj na kraju deseti od njega je rekao, kuća je svetlo plava. Ili kuća je, ne znam, plavkasta. Ili ne znam. Znači, dodao je nešto. Tako da, kako ćete izvorno znati šta je prvobitno bilo, jeste da pitate ovog prvog, a šta si ti to rekao? On će reći, ja sam rekao, kuća je plava, pa sam to rekao ovom do mene, pa ja on ne znam šta je dalje rekao. U egoizmu započinje materijalni zvuk koji kreira sve materijalne predmete. Ovo ćemo isto govoriti detaljno kad budemo pričali o kreaciji, jer ovo je bilo zanimljivo. Kaže se da lažni ego predstavlja kreaciju materijalne prirode. Znači, zahvaljujući našem lažnom poistovećenju sa nečem što mi zapravo nismo, nastao je čitava materijalna priroda. Sve zahvaljujući nam. Drugim rečima, može se reći da smo mi negde ti koji smo hteli, odnosno stvorili ovu kreaciju, materiju. Jer bukvalno gospod izašao našim prohtjevima, našim željama u susret, ne bili mi u jednom trenutku mogli odvojeno od njega da sprovodimo neke svoje zabave. On je rekao, ok, može, ali morate da imate poseban tretman. Evo, materijalna kreacija, pa se tu zabavljate do mile volje i života živog. Jer u duhovnoj sferi to nije izvodljivo. Kaže se da u srcu živog bića zajedno sa gospodom prebiva prakriti tatva, koja je uvek spremna da odgovori na Božju zapovest. Drugim rečima, postoje znači prakriti ili materijalna energija u smislu izvršioca onoga božanske zapovesti. Znači, kao energija. Jer gospod Bog nikada sam ne sprovodi u delo. On to radi preko svojih energija. Znači, on nešto poželi, a njegove energije odrade. Jedna od njih, takvih energija je materijalna priroda. Ona paralelno sa gospodom u srcu postoji kao izvršilac njegovih želja. Ako mi ikada poželimo da uživamo odvojeno od Gospoda, ona se stavlja u pokret i ona kreće da izađe nama u susret u najvećoj mogućoj meri, a to je da nam da jednu oblast, jedno polje delovanja u koje mi možemo da ispoljimo sve svoje ne znam ja kakve želje, znači najniže strasti, znači sve ono što negde nama se učini da je interesantno. Čim duša poželi da uživa odvojeno od Gospoda, prakriti se stavlja u službu Gospoda i preuzima kontrolu nad dušom putem lažnog ega. Njen dugoročni cilj je da vrati dušu natrag Gospodu tako što je otežava život. I zato je poznata kao Durga, znači personifikacija te materijalne energije u njenom nekoj izvršnoj funkciji personalno je Durga, boginja Durga, koja znači zatvor. Prevod reči Durga znači zatvor takođe. Znači to je taj zatvor u koji su mi upali, koji nema rešetke. Neko može pitati, pa gde su rešetke tog zatvora? Rešetke tog zatvora su suptilne prirode i one se baziraju na zloupotrebu energije, pre svega seksualne, koja nam je data za upotrebu, ne za zloupotrebu, za fokusiranje, za akumuliranje, ne za rasipanje, tako dalje, tako dalje. Tako da bukvalno zloupotreba seksualne energije predstavlja te nevidljive rešetke. Drugim rečima, što mi više rasipamo energiju u raznim vidovima, pa i u seksualnom, to smo više zarobljeni u materiji. Odnosno, mi idemo u pogrešnom smeru, umjesto idući u pogrešnom smeru ka nekom cilju, kako ćete dostići taj cilj? Vi u stvari idete od njega. Uhvativši dušu, lažni ego se transformiše u um, a odlika promisli ili razuma uma je inteligencija. Znači ovo troje čini suptilan aparat, suptilno materijalno telo, živog bića. Lažni ego, naš um i naša inteligencija. To je neko trojstvo suptilnih elemenata koje čini naše suptilno telo. Znači lažni ego, lažno poistovećenje, zatim ide um, zatim ide inteligencija. Ako su sve ove tri stvari zagađene, onda se mi nalazimo u jednoj virtualnoj realnosti. Zagađene znači da su obojene nekim bojama koje nisu prave. Šta god te boje bile, koliko god malo da su prisutne, koliko imate kap neke boje, ona će da se ubacite u tečnost, kroz neko par minuta ta boja će se razlije po tečnosti, po čistoj vodi, ima da zamuti vodu. To što je malo nečega u igri ne znači da jednostavno to je, nije tako strašno. Ne, strašno je, čak i najmanje. I najmanja pomućena želja u našoj svesti predstavlja veliki problem. Jer ona će, može da produži našu kreaciju, naše postojanje u kreaciji, živote i živote. Prakriti ili materijalna priroda uzrokuje da osjećaj sluha nastane iz vibracije suptilnog tela. Zatim sledi osjećaj dodira, vida, ukusa i mirisa. Ovo sam pričao pretprošli neki tamo put, ne sjećam se. A to je da iz te vibracije prvo se javlja osjećaj sluha. Iz osjećaja sluha nastaje uvo, kao čulni organ. Pa onda svi ostali, znači nastaje osjećaj dodira, koža, preko organa kože, pa osjećaj vida, pa se stvori organ čula vida, to je oko, pa onda osjećaj ukusa, pa se stvori organ čula ukusa, to je jezik, i na kraju miris, to je nos. Potpomognuta materijalnom prirodom, duša lebdi u predelu srca i spoznaje kao posledicu svojih želja ovo grubo telo i njegovih pet predmeta čula. Znači nama materijalna priroda asistira u tome da se mi poistovećujemo sa ovih pet elemenata u vidu ovoga tela. Jer ovo telo nije ništa drugo nego, odnosno nije čega drugo nije sačinjeno nego od pet grubih elemenata, koji su pet mahabuta, pet velikih elemenata, božanskih na neki način, ali istovremeno nisu u funkciji sami po sebi. Znači da bi bili u funkciji oni moraju da poprime neki oblik i moraju da se formiraju oko više prirode koja je duh, koja je duša u stvari. Tako da materijalna energija u vidu tih pet elemenata je niža priroda Gospoda, a duh ili duša, duhovna duša je viša njegova prakriti. Tako da je ona uvek superiorna, dok je materija uvek inferiorna. U pozadini svega stoji Božja naredba ili Šabda Brahman, koja se manifestuje unutar čula, uma i same životne sile. Dušama koje su pod uticajem prirode jako je teško da shvate transcendentalno značenje ovog zvuka, znači tog izvornog božanskog zvuka. Njihovu pažnju privlače samo materijalna imena i oblici koji trepere na ekranu lažnog ega. Znači sve što mi vidimo od istine, kako ona jeste zapravo, jeste treperenje raznih vibracija na ekranu našeg lažnog ega. Znači sve dok ne pročistimo ovu svest koju imamo, nikada nećemo moći vidjeti stvari kakve jesu. Uvijek će to biti znači neko tumačenje, znači neki privid neke istine. I zato nikad to nije način kako ćemo mi doći do istine kakva ona zapravo je. Kaže se da svetovni oblici i imena se javljaju u svesti kao rezultat neprestanog treperenja koje prakriti ili priroda stvara u umu. Znači priroda, znači te vibracije one prožimaju kompletno sve nebo, ali taj duhovni zvuk kada se projektuje u materiju, on poprima neke, da kažem, sekundarne odlike koje mi primamo kao materijalne, zato što primamo preko lažnog ega. Kada se taj ego pročisti, nas više ne dotiruju te sekundarne vibracije koje su lažne. Znači direktno nadilazimo sve omotače i direktno opažemo tu duhovnu vibraciju koja nosi značenje same istine i nosi energiju same istine, i onda na neki način mi vidimo istinu. Uznemireni um i čula umnožavaju ove funkcije na stotine, hiljade i milione puta. Svaka ova funkcija poprima ime i oblik i postaje predmet svetovnog slušanja i razgovora. Pazite sad ovo. Znači, ista ta vibracija, kada se umnoži na hiljade mogućnosti algoritama u materiji, nastaju hiljade i milione oblika koliko ih ima. Vede kažu da postoji 8.400.000 oblika životnih. Znači, to otprilike, to je sve nastalo kombinacijom umnožaka raznih tih oblika, imena i tako dalje, ali u materiji. Zato je tolika raznovrsnost. Tako da mi u stvari u materijalnom svetu vidimo materijalne oblike, slušamo materijalne teme, zaokupljeni smo materijalnom situacijom i tako dalje i tako dalje. Uopšte ne razglabamo mislim većina ljudi, nažalost, velika većina ljudi ne razglaba, odnosno ne govori, ne diskutuje i ne sluša o duhovnim temama u pravom smislu te reči. To može biti čak i neka svetovna pobožnost, ali to je daleko sa aspekta veda od istine. Pobožnost nije isto što i duhovnost. To je neka svetovna duhovnost koja je, da kažem, ok, možemo da prihvatimo, da složimo da je bolje nego ništa, ali nije sve u svemu. Nažalost, većina ljudi koji danas misle da se bave duhovnošću, bave se u stvari svetovnom pobožnošću, nekim svetovnim moralom itd., koji nije transcendentan. Znači, oni ne vide prirodu duha kakva ona jest. Oni je tumače, oni stavljaju to u neki ljudski, da kažem, neku konvenciju, neki ljudski oblik itd. i onda to tu nastaju problemi. Drugim rečima, sve religije, svi sistemi u najvišim instancama govore jednu istu stvar. Ali kada to profanizujete i kada banalizujete, onda jednostavno dobijete mnoštvo različitih stvari o jednoj istoj istini. Kako je to moguće? Kako je to moguće? To je dobro pitanje. E sada, možemo li reći da je vedski zvuk ili taj čisti, transcendentalni zvuk, da je znanje koje dobijemo preko tog čistog zvuka objektivno? Jer rekli smo da sve mora da se podvrgne nekom sistemu objektivizacije, znači da vidimo da nešto je stvarno objektivno ili nije, ili je subjektivno, možda je sve samo subjektivno. Prema savremenom shvatanju, za znanje kažemo da jeste objektivno jedino ako je dostupno provjeri od strane neke javnosti, nekog javnog mnjenja. Na koji način javnost može da potvrdi vedsko znanje? To je sad dobro pitanje. Kako javno mnjenje koje je urođeno u materiju može da da sud o tome da li je čista duhovna vibracija objektivna ili nije objektivna? Kad ona nema aparat da uopšte pronikne u tako nešto. Pošto većina ljudi danas gaji nečiste želje i svako od nas, da kažemo, je sastavni deo te neke javnosti, mi smo pre svega uvučeni u neke teme koje nas upliću preko opet zvuka koji je obojen lažnim egom, i jedino kada je želja čista možemo čuti čisti zvuk. Kako ćemo onda mi u stvari doneti objektivan sud o tome da li je to znanje, odnosno ta vibracija koja je duhovna, u vidu vedskog zvuka objektivna ili je samo izmišljotina. Što tiče mudraca drevnih veda, oni nude objektivna sredstva pomoću kojih možemo da pročistimo želje. Znači, tek kada pročistimo želje, mi možemo da kažemo da li nešto valja ili ne valja, da li nešto objektivno ili nije objektivno. Oni to nazivaju jage ili žrtva i pričao sam o tome, jedno predavanje čitavo, o jagi ili žrtvi. Kaže se da čitav ovaj univerzum počiva na žrtvi, na jagi, i da je svrha ovog univerzuma ništa drugo nego žrtva, žrtvovanje, zarad gospoda. Znači, ideja je da se čitav univerzum ponudi gospodu, znači u vidu svih onih elemenata od kojih univerzum sačinje. Kada čitav univerzum ponudite nazad gospodu, ostajete vi kakvi jeste, a to je duh koji je nedotinut materiju. Znači, matematika je negde vrlo jednostavna, ali pošto nas sumnje koče, ko nam je kriv. Vedske jage ili žrtve vode čoveka putem kojim hode vedski mudraci koji u sebi nose vedski zvuk. Znači, svi oni su progledali u tom smislu, probudili ste, zato što su došli u kontakt direktno, pročišćavajući svoje želje, svoje postojanje, direktno u kontakt sa vedskim zvukom koji je zaživeo neobojen egom u njihovim srcima. Znači, idući sledeći puteve i put ovih mudraca, mi takođe možemo da obnovimo to sećanje u vidu tog izvornog vedskog zvuka u našim srcima. I zapravo to jeste čitava ideja. Kaže se da je na početku kreacije prvo stvoreno živo biće bio Brahma, Prajapati Brahma, koji je prvo stvoreno živo biće, i kaže se za njega da je on duhovni učitelj svih vedskih mudraca. Znači, u pozadini svih ovih mudraca prvo stvoreno biće je i najbolje, najpametnije biće, ako mogu tako da kažem. On ima pravo verodostojno sećanje o tome šta istina jeste. I njemu je direktno gospod razotkrio u srcu zapravo istinu o tome ko je gospod, ko je on i koji je proces povratka natrag gospodu. Sam gospod je imao veliko poverenje u samog tvorca ovog univerzuma ili Brahmu, zato što mu je poverio ovu kosmičku kreaciju, znači da sa njom, da dovrši zadatak zapravo, a to je da je ispuni raznim živim stvorenjima. Tako da je Brahma prvi među retkim dušama u univerzumu koji direktno sluša instrukcije od gospoda u srcu. Znači, on je prvi primio te instrukcije u srcu nakon što se očistio od raznih gluposti. Znači, nakon što je meditirao jedan broj godina, veliki broj godina, pročistio svoje postojanje i onda je primio u srce taj zvuk koji je kasnije zaživio i postao poznat, i danas je poznat u vidu raznih vedskih tekstova. Njegovo recitovanje u početku kreacije je univerzalni standard vedsko znanje. Znači, to je jako bitno da se zna. Danas isto u Indiji postoje razne sampradaje, razne učenička nasleđa, i kaže se da svako ko uzme utočište jedne od te četiri smatra se da je uzeo utočište verodostojne sampradaje ili verodostojnog učeničkog nasleđa. Svi ostali manje više se uopšte, i neki sistemi i tako dalje, uopšte nisu predmet razmatranja, znači uopšte i nisu neka tema diskusije. Te četiri sampradaje su prva koja potiče od Brahme, od samog tvorca, Brahma Madhva Gaudija sampradaje ili učeničko nasleđe, ona je jedna verodostojna. Druga je od Šive, samog gospoda Šive. Treća je od boginje sreće Lakšmi i četvrta je od četvorice Kumara, koji su četvorica sinova samog Brahme, i koji su zapravo živjeli jedan asketski život i ostavili to predanje, to učenje u nasljeđe svojim opet učenicima, koji dan danas živo i primenjivo zapravo u Indiji i uopšte generalno u svijetu.
Možda mi kažeš nešto malo o tim
nasljeđima? Šta te interesuje?
Šta je, o čemu se radi?
Znaš kako, ako sad uđemo u tu temu, malo je onako, malo je opširno. Ne bojim se da neće, da vam ništa neće značiti. Otprilike, zato što prvo moramo da objasnimo neke druge stvari, da dođemo do neke druge stvari poverljivih, da kažem, pre nego što uopšte ovo ima nekog smisla, da kažem, znači ne znam, koji je verodostojni način obožavanja, recimo. To je u sklopu jedne sam prodaje. Da li je, ne znam, vrhunski, ne znam, bog ovaj ili bog onaj i tako dalje. Znači, to sad već neki detalj. Ne bi ulazio sad u ovo tema, nije tema, nije po koncepciji, neću da kvarim koncepciju predavanja. nekom drugom prilikom mogu da, ili lično tebi ako te interesuje, mogu da ti to objasnim. Ovo sam ja već pričao. Ćete pauzu malo ili?
Može. Možemo sve, ali ne, mislim da uđemo nešto.
Dobro, sad ćemo da idemo dalje. Nešto malo ću da pričam, u stvari da objasnim poente vezano u kontekstu ove priče za učeničko nasljeđe, jer učeničko nasljeđe u stvari je predstavlja tu neku vezu koja povezuje srca. Rekli smo da čisti ego, ako mogu tako da kažem, znači ego koji nosi prave čiste vibracije u srcu, se nalazi u srcu pojedinaca, u stvari osoba, učitelja, koji su rešili problem svog lažnog ega, lažnog poistovećenja. U smislu, ovo sam ja, a ovo je moje. Kada se napravi lanac takvih osoba, onda se to zove lanac učeničkog nasljeđa. I on je jako bitan kao fenomen dan danas, jer to je jedini valjan i ispravni metod, u stvari način kako možemo da ostanemo u kontaktu sa nekim prvobitnim sećanjem. Ako oni prenose, znači nepromenjeno. A čitava poenta jeste da oni su dužni da prenesu nepromenjeno, jer oni treba da prenose tu informaciju neobojenu egom, znači neobojenu nekim svojim mišljenjem, osjećanjem, htenjem, zato što to nije metod. Prošli put sam rekao da mišljenje, učitelj nikad neće reći ja mislim. Znači to nije metod pravi. Ne može on da tumači nešto. Čak i ako može, onda treba bi da zadrži za sebe, znači ono u smislu da pojasni suštinu i tako dalje, može se koristiti da ima neku širinu, neku slobodu, a ne da menja izvorno ono što je čuo, da bi eventualno napravio kompromis i postao kompromitovan sa nekim dalje.
Da ćemo da učiš gramenje, to je prevedeno na naš jezik, to je u stvari prenos sa učitelja na učenika.
Pa da.
Živo predanje.
Tako je.
Jer ono ima prenos veću nego pisana reč, to mi se dopada
tako
da ću u Indiji.
Tako je.
Jer osjećam da to u stvari i ovdje važi. Ono što je knjiga može se upotrebi, a kad se prenese uživo...
Ne samo da se zlopotrebi, nego puno toga, bar jedna dimenzija se gubi kada vi tu reč živu prenesete na papir. Onda se gubi.
A i ne može sve da se prenese, to baš ljudi od pera,
tako
je, nemoguće. Napišeš...
Jako dobar primjer je, recimo, student medicine može da uči, da čita i studira knjige hirurgije. Ali ne može na osnovu pročitanog da ide na operaciju, ne stoji nekog da operiš.
Da, to je to učeničko nasljeđe.
Znači mora uz hirurgiju da šegrtuje pa da nauči pa i tako dalje. U Bhagavad Gita Krišna na jednom mjestu kaže da je on taj koji pruža najuzvišenije znanje onima koji su mu dragi. Znači, jako važna poenta jeste da kome ću ja da prenesem ono što znam. Ali najintimnije moje poznavanje materije. Jedino onome ko mi je drag. Ali u smislu odnosa učitelj-učenik. Ne u smislu onome koji mi je drag, ne znam, zato što seksualno opštino. Pa mi je zato drag. Nego mi je drag zato što jednostavno želi da nauči neku nauku i na neki način se pokazuje i dokazuje, ima želju, goreću želju da sazna tu neku nauku, tu neku vrednost. Na sličan način Gospod prenosi onima, pre svega onima koji su mu dragi, u smislu da žele da čuju nešto više o njemu. Znači ne zadovoljavaju se nečim što ajde kažemo, što manje više svi negde u načelu znamo, nego ulazi dublje u materiju, u temu. Pošto je Brahma kao prvobitni mudrac na početku kreacije postao drag Gospodu u svojstvu ličnog prijatelja, onda mu je Gospod direktno kroz srce preneo zapravo taj vedski zvuk. Tako da je on imao prilike da na najbolji način čuje znanje o tome na koji način može da priđe ili da obožava Gospoda, da ga slavi. To je jako važno. Znači taj odnos učenika, pričat ćemo, ako ne znam, ako stignemo danas, ako ne sljedeći put, ta je tema interesantna vezana za to, definicija učitelja, ko je učitelj i ko je učenik, koje su kvalifikacije učitelja, koje su kvalifikacije učenika i koja sprega i kakav odnos mora da postoje. To je jako bitno da bi uopšte mogli da krenemo putem nekog znanja. sistem učeničkog nasleđa ili parampara na sanskritu je započeo kao spona između srca i gospoda. Ono što povezuje srce Brame sa gospodom je čista devocija ili bhakti. Znači, bukvalno znanje neometano može da se prenese iz srca u jednog srca koje je čisto, u drugo srce koje je čisto, jedino ljubav. Jedino ako ima primese, odnosno ne primese, nego ako je to znanje kulminiralo u ljubavi. Jer vi sa nekom ljubavlju, sa puno ljubavi prenosite nekome koje vam je vrlo drag. Znači, to je princip kako morate da uđete, kako mora da prenesete i kako ovaj mora s druge strane da primi tu informaciju. Mora kroz ljubav to da se desi. Sama informacija možda ne znači ništa, može čak da vas zavede u iluziju. Mogu da vam pričam bajke, mogu da vam pričam šta hoće i vi da slušate i klimate glavom, u stvari nikom ništa. Sve dok jednostavno to se ne desi, znači da ja sa ljubavlju prenosim, a da vi sa ljubavlju primite. I to je jako važan plan. Privrženost koju u srcu ima učenik prema svom duhovnom učitelju sagledava se preko nekih spoljašnjih simptoma. Poštovanje, nesagrešivost, poverenje, ovladanost čulima, striktno sleđenje instrukcije učitelja. Ovo su neki simptomi koje bi učenik trebao da ima u startu, ne bi li pravilno mogao da sledi, da prati onoga šta mu duhovnik ili učitelj prenosi. Znači, poštovanje, mora da poštuje, da ukazuje dužno poštovanje ruci koja ga hrani, da tako kažem, ruci koja ga, glavi koja ga uči, srcu koja ga voli, i tako da. Nesagrešivost, znači ne sme da pravi uvrede prema učitelju, u smislu da smatra učitelja da je on običan smrtnik. Ne, on je direktno predstavnik gospoda na neki način, zato što je transparentan. Znači, on je transparentan medij od gospoda prema nama. Naravno, govorimo o idealnom učitelju, ne govorimo o nekoj varalici koja to nije. Poverenje, bez poverenja čitavi kompletni odnosi u makro, mikro, mezoplanu se baziraju na poverenje. Kada se jednom izgubi poverenje, jako ga je teško povratiti. Ljudi koji se bave tim znanjima i uopšte komunikacijom i razmenom, oni znaju šta poverenje znači i znaju kako treba da ga steknu i kako da ga očuvaju. Ovladanost čulima. Ako učenik ne pristane da dobrovoljno ovlada svojim čulima, svojim nagonima i tako dalje, neće moći da čuje pravilno ono što mu učenik, znači neće moći pravilno da shvati ono što učitelj njega traži. I zadnje, ali ne i poslednje, kako to kažem, gledajte, least but not last. Striktno sleđanje instrukcije učitelja, ne manje važno. Poslednje, ali ne manje važno. Striktno sleđanje instrukcije učitelja. Znači, drugim rečima, ako učitelj kaže trebaš ovo da uradiš, ovo ti je zadatak, i on ti je večito dat kao instrukcija sve dok ga ne uradiš, i mi kažemo da, ali imam ja način kako ću ja to da uradim. On kaže uradi ovako, a ti misliš da, ali uradit ću ovako. Onda to nije to. Onda to opet nije dobra. Znači, to je opet princip nekog ega, našeg ega. Mi znamo bolje. On ne zna tako dobro, ja znam bolje. Pa prema tome ja neću ovako kako što mi je neko, nego ja ću ovako. Pa to može traje i život u život. Čitave živote dok i tako, zaobilazno. I zato mi trajemo u ovom maternom postojenju, ali zato što idemo zaobilazno. Znači, vrlo komplikujemo stvari. On kaže direktno ovako, a mi kažemo da, ali može i ovako. I onda izmišljamo stvari. Tako, to pokazuje stvari da nismo do kraja iščistili sve naše želje, da kažem. Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno zato što svi ovi simptomi mame milost iz samog učitelja. I jedino takvom milošću učenik postaje drag gospodu. Jer taj učitelj, on je već drag gospodu. Ako mi postanemo dragi svom učitelju, automatsko smo mi dragi gospodu isto. A gospod prenosi najpovoljnije znanje onome komu je drag. Zato duhovni učitelj predstavlja srce samog gospoda. Slušati od takvog učitelja isto je kao čuti od gospoda u srcu. Ima jedan plastičan primjer koji ja često navodim kad je ova tema u pitanju. Znači, postoji lokalizovani aspekt Gospoda u srcu koji nam stalno govori šta da radi, odnosno šta je ispravno, šta je neispravno. Nažalost, pošto je naš um pomućen, znači nije čist do kraja, imamo neki dvostruki dupli ego, često mi čujemo izvrnuto te instrukcije iznutra. Ta savest često nas muči iznutra. Nega intuitivno znamo da ne radimo do kraja sve kako treba. Pošto iznutra već ne možemo da čujemo reči izvorno kako, odnosno tu vibraciju, taj čisti vetski zvuk kakav jest, onda Gospod šalje svog predstavnika u ljudskom obliku, koga mi možemo da vidimo svojim čulima, svojim umom i tako dalje, u vidu učitelja. Pa onda isto što nam savest unutra govori, dolazi učitelj spolja pa nam isto to govori. Veća verovatnoća da ćemo njega bolje negde saslušati, bar bi trebalo, nego ovaj glas unutra. Malo dete stoji na prozoru, gleda, ono, apsorbovan je totalno, recimo, u to šta se napolju dešava, gleda svoje vršnjake kako se igraju i tako dalje, i onda majka zove, ajde, ručak je gotov. Međutim, on je totalno apsorbovan, uopšte ne čuje majku da ga zove. Onda majka se seti, pa izađe napolje ispred prozora, pa mu mahne ovako i kaže, evo sam, ajde dođi kući, na ručak. Mama, otkud ti? Pa setila sam se, setila se kako da te, jednostavno, na jedan interesantan, duhovit način ovaj, informišem, znači da je ručak gotov. Otprilike slična je priča, paralela je slična tome kako Gospod iznutra govori šta i kako, ali pošto smo apsorbovani u ovo spoljašnje, onda on mora da pošalje i da se pojavi ili pošalje svoje, sebi drage neke sinove, pa onda oni kažu ručak je gotov. I onda mi kažemo, aha, okej. Okay. Sad mogu to da prihvatim, ja mislim. Zato što to je nešto što možemo da vidimo, opipamo, omirišemo i to. Znači, to je nešto svojstveno, nešto blisko našem opažanju u vidu čula.
Sinhronicitet, ja to možda poveže?
Pa u kom smislu, ne znam na što mislite. Pa, sinhronicitet, u jungovskom smislu.
Pa da, malo me podetio sam.
Pa...
Širen smislu, malo, ili on je to proučavao.
Da, ne znam, ne mogu da...
Pojave, kako to nije slučajno.
Ne, naravno da nije.
To, da. 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 Kako ništa nije slučajno, se dešavaju pojave, ovo što mi čemo da je Srđan, životinja zla, pa to ima veze i sa mnom, koji doživljam životinje kao zlu. Nije to ona samo od sebe tek tako.
Da. U tom smislu
da,
mogu
to, da se... Da, malo podsjetio samo, ne da baš to je to, ali...
Dobro, kaže se ovako, ovo je jedan citat iz Bhagavad Purane, kaže, sluga čistog srca uvek je u mom srcu, u Gospodovom srcu, i ja kao Gospod sam uvek u srcu čistog sluge. Znači on, čiste sluge Gospodove prebivaju u srcu Gospoda, a s druge strane, Gospod uvek prebiva u srcima čistih sluga. Ovo je jako bitna stvar. Slušajući Gospoda unutar srca, osoba vidi očima čiste ljubavi kroz treperavu zavesu fizičkih predmeta, uslovljene prirode, raznih oblika i vidova kulture, karmičkih reakcija i akcija i samog vremena sa kojima materijalna priroda prekriva naše srce. Znači, bukvalno, kada slušamo direktno od pravog izvora koji je Gospod i njegovog čistog predstavnika, čitava iluzija koja je upravo sačinjena od ovoga što sam nabrao, i kulture i razne uslovljene prirode i raznih oblika i predmeta čula i tako dalje, ta zavesa iluzije se razotkriva, odnosno biva sklonjena, i bukvalno mi u jednom trenutku imamo milost da direktno uđemo i da opažamo, da kažem, imamo direktnu percepciju samog Gospoda. Unutar svog srca, tvorac ovog univerzuma, Brahma, je video sve stvari onake kakve jesu, naravno nakon što se pročistio. On je zapravo u jednom trenutku nije više video stvari, nije povezivao sa sadržajima svog uma, i onda verovatno bi dobio pogrešnu i dobio pogrešnu sliku, nego je video stvari onake kakve jesu, a to je kako ih je on video. Šta Brahma, prvo stvoreno živo biće u ovom univerzumu, kako je on video stvari kakve jesu, kao kategorije ili tatve koje sa predanošću, sa ljubavlju služe Gospodu. Tako je on doživeo kompletnu jednu konglomerat energije unutar ovog materijalnog postoja.
Znači,
tatva znači kategorija. Kategorija. Tatva znači i istina. Zavisno u kom kontekstu, ali istina u smislu kategorije. Ima ih pet tatvi, recimo, opisanih. Znači Išvara, pa Dživa, pa Prakriti, pa Karma i Kala, večno vreme. To su pet kategorija opisanih u Vedama i u Bhagavad Giti. Četiri su večne, Karma nije večna. Recimo. Ono što je video u srcu Brahma istovetno je sa opisom duhovnog sveta Vaikunte ili duhovnog neba. Znači, bukvalno ono što on vidi u svojoj viziji poklopilo se zapravo sa opisom duhovnog sveta. Šta je video? Evo što on kaže. Ovo je citat onoga što on video. Kaže, Gospod je na svom tronu okružen raznim energijama u vidu prirodnih obilja kojih ima 4, 16, 5 i 6. Zajedno sa ostalim energijama manje važnosti koje su privremenog karaktera. On je vrhovni gospod koji uživa u svom carstvu. Naravno, sad je interesantno da vidimo šta ovi brojevi predstavljaju. 4, 16, 5, 6. 4 se odnosi na duh, materiju, njihov spoj u vidu mahatatve i lažnog ega. Znači, to je ono što je Brahma prvo video. Znači, video je duh, video je materiju, video je spoj duha i materije u vidu jednog konglomerata, spoja duha i materije, mahatatva. O tome ćemo pričati kad budem pričao o kreaciji detaljnije, znači šta je mahatatva i lažnog ega. Dalje, 16 se odnosi na pet materijalnih elemenata, znači zemlja, vatra, voda, vazduh i etar, nebo, pet organa čula, gyanendriya, znači koji su organi čula? Pet organa za delovanje i um. To je 16. Znači imamo pet elemenata, pet organa za delovanje, odnosno pet organa za sticanje za delovanje, pet organa čula, znači koje su pet organa? Nos, uvo, znači sve ono što nas povezuje sa predmetima čula, pet organa za delovanje, to sam u jednoj priči već nabrojao, samo da ponovim. Organi za delovanje su ruke, noge, govor, anus i genitalije. To su organi za delovanje. Ima ih pet. Znači pet plus ovih pet plus pet elemenata je 15 i 16 element je um. To je 16. To su sve energije gospoda. Pet, broj pet se odnosi na predmete čula. Znači sami predmete čula. Ovo su organi za koje percepiraju predmet, a ovo su sami predmeti čula, kao što su dodir, ukus, miris, oblik i zvuk. I šest se odnosi na obilja ili baga po kojima je gospod poznat kao Bhagavan, onaj koji posjeduje svo bogatstvo, svu snagu, svu slavu, svu lepotu, svo znanje i svu odvojenost. Zato je on Bhagavan. Od reči Bhaga imamo reč Bog. Znači Bhaga znači obilje. Ima ih šest. Znači Bhagavan je onaj koji u potpunosti posjeduje svu snagu, svo bogatstvo, svu slavu, svu lepotu, svo znanje i svu odvojenost. Neki običan smrtnik može da posjeduje u nekoj meri možda svu lepotu ili neku lepotu, ajde da kažem, možda neku snagu, možda neku odvojenost, možda neku, ne znam ja, snagu ili slavu, ali nikada u potpunosti nema sve to zajedno i to u potpunosti, svu snagu, svu lepotu. To nema ni jedan smrtnik, to ima samo Gospod. On je vlasnik svih planeta. Mi živimo na jednoj planeti, smešno, a koliko planeta ima, koliko zvezda ima? On je vlasnik svega. Znači on je taj koji je vlasnik. Da biste nešto mogli da kažete to je moje, morate budete vlasnik toga. Možda brojite vi pare ono, kao radnik u banci, mogu hiljade i hiljade miliona, ne znam čega, dinara da prođu kroz vaše ruke, ali vi niste vlasnik tog novca. Taj novac ne ide vam, iako ga vi imate u rukama. Bitnije je onaj koji je vlasnik svega. Sve ide njemu. Možete vi da ne znam, možete da živite u iluziji, kao što lepo da imam hiljade eura u rukama, ali to nisu vaši euri. Znači, oni imaju vlasnika i oni će završiti, osim ako ne budu ukradeni, kod vlasnika. Znači, njegova je slava, njegovo je bogatstvo i tako dalje, tako dalje. Sam Brahma je video da je u duhovnom carstvu, znači sve te energije u duhovnom carstvu se nalaze u funkciji ličnog služenja gospoda. Znači to su personifikacije, te energije su stvari personifikacije i one lično su u funkciji služenja, one direktno služe gospodu i služe ga na razne načine. Ono što je interesantno jeste da svi mi ovde i sada ili bilo ko, bilo gde, imamo priliku da isti taj božanski oblik koga je Brahma video vidimo i mi. Međutim, zašto ga ne vidimo? Šta je to što nas sprečava kada je božanska energija svuda? Zašto ja ne vidim da je to tako? To je sad pitanje. Iako mogu da vidim, ali ne vidim. Ne povezujem da je to tako. Zašto? Zato što ga, mi vidimo energiju Gospoda prekriveni neznanjem kao materiju iz perspektive uma i kao um iz perspektive materije. Ne vidimo zato što smo jednom reči prekriveni neznanjem o tome. Znači, izgubili smo povezanost sa uzrokom, svih uzroka. I zato ne vidimo. Izgubili smo znanje, izgubili smo sećanje na to, da je to tako. I onda smo zatečeni, to je otprilike kao kad otvorite knjigu na sredinu i krenete čitati. Ne znate ni koji su likovi, ni kakva je radnja, ni gde je kulminacija, ni šta je zaplet, ni nemate pojma. Ali jednostavno otvorite i čitate. To otprilike tako je stanje naše zbunjenosti u materiji. Mi smo tu upali, rodili se i u, ne znam, u nekoj fazi smo počeli da percepiramo, da razmišljamo o ovom svetu kada smo, ne znam, bili pod, ono, u smislu psihofizički zreli za tako nešto. To je trebalo da prođe, bar punoletstvo. Znači 18 godina minimum bar smo ono kao protraćili. Poslednjih, hajde da kažemo, desetak života, život, zavisi koliko ko živi, ali otprilike, hajde da živimo 80 godina. Poslednjih 20 godina, iskreno, osim čast izuzecima, da se posvedite tome, da vidite, da povezujete stvari i tako dalje. Prvo, funkcije su čula, uma, intelekta slabi i tako dalje. Znači, otprilike imate pola života prespavamo, trećinu prespavamo, ko zna koliko vremena ode na gluposti i tako dalje. Znači, realno, ako živimo 80 godina, od tih 80 godina funkcionalno mi imamo bukvalno 3, 4 do 5 godina čistog vremena za samospoznanje. Da li ćemo iskoristiti taj kapacitet, taj potencijal tih 5 godina? Toliko nam realno preostaje. Manje više. Ma nekom više, nekom manje. Kaže se da obične reči koje mi koristimo, one nemaju moć da prenesu supstancu. Kad kažem supstanca, kaže se u Vedama da se reči, nazivi, značenja i sama supstanca u duhovnom svetu i oblici ne razlikuju od imena. Znači, kad kažem voda, moja žeđ je automatski zadovoljna. To znači da je reč direktno povezana sa značenjem, sa supstancom. Znači, u duhovnom svetu nemate, pošto je sve apsolut, ne postoji voda odvojena od značenja vode, od imena, naziva vode. Kažem voda, ja kao da sam je popio. To je moć duhovnog neba, moć duhovnih oblika, moć duhovnog zvuka. Znači, ne postoji razlika. Velika ironija maternog sveta što to nije tako. Ja mogu da kažem, ovaj dečko se zove Srećko Srećković. Znači, on bi po onome što ja kažem, trebao da bude srećan čovjek. Nosi ime Srećko. Ali taj Srećko je u dugovima do guša, juri ga policije i treba da završi na robljenju, ako već nije. Kakav je on Srećko? Znači, njegovo ime ne kazuje ono što on zapravo jest. Te dve stvari su sasvim različite. Znači, ime, naziv ne korespondira, ne odgovara onome što on jeste u biti, u suštini. I to je problem. U duhovnom svetu, u duhovnom nebu, to nije tako. Kaže se da u duhovnom svetu svaka reč pesma, svaki korak je ples, i da je sve na neki način nestvarno u odnosu na ono što mi poznajemo u ovom svetu. Kada koristimo reči, to je otprilike mi u maternom svetu, kao kad se gledate u ogledalo. I reči i ogledalo pohranjuju koncept, subjekt, objekat u intelekt. Znači, bukvalno te reči završavaju u našem intelektu. Kada reči vibriraju obojene lažnim egom, bivaju reflektovane natrag u iluziju, čak i u pokušaju da je nadiđu. Znači, vi pokušavate nečim lažnim da nadiđete to lažno. To nije moguće. Jer svaki vaš pokušaj završit će neuspehom zato što završava ponovo u egu, u iluziji. I onda možete se pitati, pa kako onda? Koja je onda to moć koja uopšte može da mi izbavi odavde? Ako svaki moj pokušaj na neki način bezuspešno završava, jer se ja koristim lažima da bi se oslobodio laži, a to nije moguće. Lažima u nekom smislu, znači to svakako nisu, znači ono što čitamo u novima, što slušamo preko medija, što slušamo jednih od drugih, sigurno da to nije apsolutna istina. To jeste neka kvazi istina, neka relativna istina, ali to nije apsolutna istina. Bukvalno sve te nazovi istine nas na neki način zadržavaju i produžuju naše materijalno postojanje. Reči nisu smetale samom tvorcu Brami da svoj doživljaj duhovnog neba podeli sa svojim učenicima. Upravo suprotno, svojom duhovnom vizijom postaje opunomoćen da bude prvi bramana ili učitelj vedskog zvuka šabde. Kako se dovo? Znači, nama reči negde komplikuju život, a njemu nisu. On je uspeo zapravo da samo preko reči ostvari spoznaje. Kada je Brahma sagledao svoj uzvišeni položaj, jer on u jednom trenutku jeste postao svoje uzvišeno položaj, prvo živo biće stvoreno u univerzu, znači pradeda, praotac svih nas. I on u jednom trenutku postao svestan toga i postao svestan šta on treba da radi ovde. Nije potpao pod uticaj lažnog ega da je on specijal zbog toga, zato što je on prvi, jer da to jeste uradio, onda bi potpao pod iluzornu dualnost, a to je um subjekat, relacija um subjekat i materija objekat. On to naravno nije uradio jer je bio svestan čemu to vodi. Pomoću vedske duhovne vizije Brahma je tačno znao šta u istinu predstavlja lažni ego. Pazite se do koje mere on bio spoznat. Da je mogao sebe da sa distance posmatra to svoje potencijalno lažno u sebi. Ko je od nas, mislim svaka čast, ja bih volio da to svako od nas jeste, ali jako teško, da ono što je sve što je lažno u vama gledate sa distanci i kažete ne, to nisam ja. Da biste ikada to mogli da napravite, mora prvo znate ko ste vi. Jer pre toga ne možete to da napravite. Znači, kada sve što vi niste stavite na distancu i kaže i svesni ste onoga što niste, mora da budete pre toga duboko svesni onoga što jeste. Kada je Brahma sve to analizirao i sve jednostavno premerio, izmerio i izvagao, on je shvatio da suštinu samog lažnog identiteta predstavlja da je sam taj lažni identitet u stvari lični sluga Gospoda. Znači, on je video, u stvari imao je viziju da i taj lažni ego ima svoju neku funkciju u tome da nas drži u iluziju odvojeno od Gospoda, jer je to naša želja. I na taj način on tu radi, možda nezahvalnu službu, ali radi. Savršeno to radi. Jer da on ne radi savršeno, mi odmah se probudili iz iluzije. Ali očigledno da to nije naša ideja, to nije naša želja. Jer zašto mi se sad odmah ne bi probudili iz iluzije? Zašto? Ko može da nam ospori? Ko može da nam uskrati tako nešto? Imamo slobodnu volju. Zašto? Zašto i dalje sanjamo, sanjarimo, spavamo i tako dalje? Zašto ne probudimo u jednom trenutku? I da budemo zapravo svesni ove prave realnosti. Ko nam brani to? Brani, odnosno onemogućava nam faktor iluzije koji je, znači taj naš lažni poistovećeni ego sa nečim što mi nismo. To je vrlo perfidno ubačeno u naš matrik subtilni i zato mi nismo u stanju da se distanciramo od onoga što nismo. Sve vreme mislimo ja sam neko ko nisam, ali nismo svesni toga, to je problem. Jer onda tu kada postanemo svesni, ovo ja nisam ova stolica. A neko, verovo li ne, i ljudi koji možda pomisle, možda ja jesam ova stolica, odnosno ona je moja. U kom smislu ona je moja? Isto u smislu u kom je ovo telo moje. Koja je razlika? Pa ovim telom do nekle ja kao mogu da upravljam, a ovim ne mogu svojom, znači ne mogu bez direktnog kontakta. Znači ovo telom upravljam pomoću želja, ali ovo ako ja poželim pomeri se, neće. Koja je razlika? Zašto on neće se pomera kad ja poželim, a ovo hoće? Kako sa to? Znači, otprilike ja sam ograničen na neku figuru, neko polje delovanja i kad dobro sagledate čitavu perspektivu, vidite da vi imate tačno zacrtano trajanje vašeg života, delatnosti, ono što možete da uradite, ono što ne možete da uradite, određenu dozu inteligencije i tako dalje, i tako dalje. Mogućnosti, to je sve karma. Sva sreća, pa to možemo da menjamo. Samo ako hoćemo. Ako postanemo svesni šta sve jeste, ko je Gospod i gde smo mi u celoj toj priči. Jedino tako. Sve ostale iluzije.
Evo, jedno pitanje. Kad kažeš služenje, šta to razumeš po služenju?
To znači staviti sve ono što je u tvojoj moći, po znacima navoda, u funkciju Gospoda, za Gospoda. Znači sve što radim, mislim, osjećam, hoću i tako dalje, prvo uradim za Gospoda s ljubavlju, pa onda iza toga ja konzumiram na neki način. Znači prvo dan da se moje reči, misli, dela i tako dalje pročiste u Gospodu, a onda ja iza toga ponizno kao sluga jedem ili uzimam ostatke toga, po znacima navoda ostatke. Znači sve što je ikada dotaknuto apsolutom postaje takođe nerazličito od njega. Tako da je to vrhovni i najviši princip kako mi možemo da postanemo božanski. Jedino on, ona, na način kako to možemo, koji način jeste da mi u stvari uvek kao sluga pratimo Gospoda u svakom pogledu. I da sve ono s čime, što nam je dao, s čime raspolažemo, prvo damo njemu, pa onda mi uzmemo. To ne da je fer i pošteno, nego tako je postavljeno.
Hrišćanstvo, robovi Božji, mi smo robovi Božji,
rabi
Božji.
Sluge. To je ima ta jedna reč, rob, koja se baš ljudima ne sviđa. Sluga je onako možda mnogo ovako...
Rab.
Da, rab ili sluga, ali kad ljudi čuju rob, da. Često mislim, a neće da bude niči rob, ja nisam rob. Ali sluga već je onako, sluga je malo drugačije zvuči. Jer sluga na dvoru kralja živi u istom dvorcu gde živi kralj. Jede istu hranu koju jede kralj. Atmosferu zabave i tako dalje upražnjava isto kao i kralj. Jedno što igra različite uloge. U čemu, šta je loše biti pa sluga? U stvari sluga je jako uzvišen čin. Ti da bi služio ili nekoga ili nešto, moraš da znaš puno o tom nekom ili nečem. Ako ja ću da služim nekoga, ja moram te znam u prste, ono, kako da ti inače služi, ako te ne znam. Znači, ne može bilo ko da bude sluga. I zato svako od nas bi trebao da se kvalifikuje da bude dobar sluga ili rab, ili sužen gospodin. To je point, zapravo, čitav point. Zato nam i treba znanje, ljubav i tako dalje, da bi to mogli staviti u funkciju za gospoda. To je čitava point.
Lažni ego nam ne da da znamo šta je sluga.
Ona mi ni ne treba za te stvari. Lažni ego nam treba jedan ako mislimo, ako hoćemo da mislimo ja sam Bog i meni trebaju sluge. E onda mi treba.
Znači, ako... Sprečava da to vidimo što govoriš.
Tako je.
Sprečava
nas. Ona daje neku iluziju da možda može i ovako, a možda i ne moram to, možda ovo, možda ono. Ti kako ne moraš kada... Hoćeš da umreš ili nećeš da umreš? Pa ja ne bi. Pa ko te pita? Možda izbjegneš smrt. Mi ne razmišljamo da ono. Znači, ipak moraš, nekto moraš se podvrgneš nekim zakonitostima, bar u ovom grubom materijalnom smislu moraš da umreš, u smislu ovog tela. Znači, telo se prahi i prah se vraća. Ono što nastavlja da egzistira, to je da ta duša, ali ta duša ima neko odredište, ona stalno negde putuje. Treba da je nađemo pravo odredište, pravo utočište, ne da je pustimo da ona luta jednostavno. Znači da nemamo kontrolu nad tim šta se sa našom suštinom dešava. Nije to ideja. Ono što je vedsko znanje, znači gde je superiorno i što je posebno karakteristično za njega jeste to što pomoću njega lako možemo da razumemo uticaj koje vrše energije gospoda. Jer rekli smo da postoji gospod i njegove energije. One su, sve su personalne. Sve su osobe. Kada živo biće dođe pod uticaj materijalne moći Božih slugu, kao što su um, čula, iluzije, to su sve njegove energije, misli za sebe da upravlja njima. Znači, mi dođemo pod kontrolu iluzije i ja mislim, e sad ja upravljam elementima. To je upravo, to jeste iluzija. Osoba misli, ja sam Bog. Zašto? Pa zato što ja sam dobio nešto na prišljenje, ja kontrolišem to, još kako jedem, uživam, provodim se, radim šta hoću, radim. Ne radim puno, a imam i zabavljam se i tako dalje. Upravo taj stav pokazuje da je to biće palo pod utjecaj lažnog ega. Kada lepite nešto prstima, ne može da se ne ulepite. Čovjek misli, ja se bakćem majom, iluzijom, ali ja nisam u iluziji. E, to ne može. To nije tako napravljeno. Jer da jeste, onda bi svako od nas ponosno bio jedan mali Bog. Odnosno, ljudi često misle, ne, ja imaju daje koncepciju da su oni nešto posebno, ja sam kontroler, ja sam uživalac, drugim rečima ja sam Bog. Ili, svi smo mi Bog. Da, ako smo svi Bog, zašto mi onda jednostavno nismo ravnopravni? Pa, znaš kako, ja sam malo veći Bog nego ti. E, zato nismo. Aha, tu smo. Znači, ta koncepcija jednostavno završava u grešci, u greške, zato što jednostavno je iluzija. Vedsko znanje pruža živom biću znanje o pravom egu koji je večni sluga Gospoda. Znači, pored lažnog postoji pravi ego. Taj pravi ego nije ništa drugo nego sužan ili rab ili sluga Gospodnje. Neko ko gaji vedsko znanje, upravo šta radi? Koristi svoj um, svoja čula i svoje reči u službu i u služenju Gospoda. Znači, um, telo i reči. To su tri najbitnije stvari koje mi možemo da koristimo u pogledu bilo čega. Ako upravo te tri stvari koristimo samo za tu stavku, za tu svrhu, a to je da služi, da ih uključimo u funkciju služenja Gospodu, onda je to savršenstvo. Znači, um, znači sve misli, sve osjećanja, svo htenje, reči, sve ono o čemu govorimo i pričamo zauvek, jeste stavljeno u funkciju Gospoda da ga slavimo, da ga hvalimo, da ga veličamo, jer on je najveći, on je najuzvišeniji, on je sve dobar, on je svemoćan i tako sve znajući. I čula. Čula nas stalno vuku na sve strane, ko pet konja, ima ih pet. Znači svaki konj vuče na neku stranu. Ovo je čula, oči hoće da gledaju lepe oblike, uši hoće da slušaju lepe teme, jezik hoće da kuša lepe stvari. Sve to čula hoće. Ha, da li i treba? E, to je pitanje. I ako treba, kako treba i kada treba i u svojstvu čega treba. Znači to sve u svakom momentu moramo da negde znamo. Drugim rečima, kako se postaje božanski? Tako što vi ovladate svim tim, da kažem, datostima, ali kako? Tako što ih stavite u službu, u funkciju Gospoda. I na taj način pročistite to, a vi sami se rasteretite tereta. Jer sve što nam je dato pritiska, ako nije pravilno, ako ne koristimo pravilno. Sve nas pritiska. Tako da čovjek intuitivno osjeća veliku potrebu da se rastereti tog pritiska. Najbolji način kako jeste da to vrati Gospodu. Znači da vrati Gospodu na jedan, sa jednim stavom ljubavi, devocije i tako dalje. I onda kada to biva očišćeno od strane Gospoda i vraćeno nama, onda mi bez problema možemo da konzumiramo to i da ne budemo dotaknuti grehom. Jer kaže se, sve što jedemo recimo, a ne ponudimo Gospodu, u sebi sadrži greh. Jedući greh, vi ne možete da se oslobodite greha. Znači, prvenstveno, ono što jedete mora da ponudite Gospodu s ljubavlju. Pa kada on proba, pošto je apsolutan, on to može da radi svojim očima, dovoljno je da Gospod pređe pogledom po recimo hrani, jer sva funkcije svih čula u duhovnom svetu imaju, mogu da vrše funkciju svih drugih čula. Znači, možete da jedete očima, možete da slušate dodirom i tako dalje. Sve u funkciji svega. Znači, Gospod, pošto je apsolutno, se ne razlikuje od svega toga, kada on pređe pogledom, recimo, znači, kada vi izgovarate molitve da on prihvati to, on to, da kažemo, čuje, pošto ko će ako neće on, njegove uši su svuda, njegove oči su svuda, onda on to prihvati, u stvari, zašto prihvati? Zato što sa ljubavlju to radite. I zato to oslobodi od greha i kaže, ok, dragi moj, sad ti možeš da uživaš to, jer to je oslobođeno greha. Više ti, znači sve što jedeš nije grešno, sve što radiš nije grešno više. Naravno, postoje uvek ljudi koji hoće da zloupotrebljavaju to, pa onda izvrću Božje reči zarad nekih svojih sebičnih ciljeva, pa onda kažu da je Gospod opunomoćio da ja to tako radim, da ja sprovodim ono red i mir na zemlji i zato sam ja Bogom dan. A to nigde ne stoje ni u jednom spisu, ni u Bibliji, ni u Svetom Kuranu, ni u Vedama. Lažan osjećaj ja i moje ne postoje, znači u slučaju takve osobe, zato što je njegov odnos prema umu, čulima i svemu ostalom transformisan. Znači, ovo je čitava ideja. Možda ljudi često razmišljaju da bi se rešio problema i pritiska, ja ću da odbacim sve to. Ali ne može. Ideja je da to sublimirate, da transformišete. Barem sadržaj toga. Vašeg uma, vaših reči, misli, osjećanja, sve to mora da se sublimira, mora da se transformiše, mora da uđe u jednu višu dimenziju, mora da bude dotaknuto čistotom. Da bismo mi ušli u Božje carstvo, moramo da budemo čisti. A kako ćemo čisti ući ako nam je um prljav, čula prljava, misli prljave? Nema šanse. Znači, prvo moramo da pročistimo naše biće u svakom pogledu, tek onda tako čisti možemo ući u nešto što je čisto, a to je Božje carstvo. Iluzija znači zaborav da ne postoji ništa odvojeno od Gospoda u bilo kom trenutku, jer sve predstavlja njegovu energiju. Eto zašto smo mi u iluziji, odnosno zašto je čovjek u iluziji. Zato što on u jednom trenutku pomisli, znači iskrade se neka pomisao, ajde uzmemo savršen primjer, takve, da je to ta osoba, znači koja je uglavnom svesna da je sve povezano i ova kreacija i sve u kreaciji sa Gospodom, ali eto desi se da u nekim momentima iskrsne zaborav. Pa onda u jednom trenutku pomisli da ovo nije vezano sa Gospodom i prema tome možda je namijenjeno meni. To je idealan slučaj, u stvari skoro idealan. Idealno bi bilo da taj zaborav nikada se ne desi. A skroz kontra, antipo tome, jeste da u stvari mi jedva da u našem životu se i pojavi misao da je bilo šta da je bilo šta vezano sa Gospodom i da je to Gospodovo, a da nije moje. Znači, teze su totalno zamenjene. Znači, današnji savremeni čovjek je uglavnom zaokupljen, ne znam, ekonomskim razvitkom, napretkom ovim, napretkom ovim, tehnologijom, bla, bla, bla. Ali zato izgubio dušu. Izgubio je svoj pravi identitet. Zato što je ogrezao u lažnom identitetu. Poistovetio se sa svime mogućim. Kroz sva moguća medija se poistovetio. Sa svime mogućim. Svoju svest je kanalisao do zidova ovog univerzuma i nazad. I sad on misli, ja, pošto ja sve vidim, znam, preko medija, preko pomagala, preko ovoga i onoga, znači da sam ja na vrlo zavidnom položaju. To je još jedan aspekt iluzije. Znači, jer on zaboravlja u stvari da ne postoji ništa što nije povezano sa Gospodom u svakom momentu. Ako ikada se desi da mi zaboravimo da je sve da je u svakom momentu sve povezano sa Gospodom, ako ikada to zaboravimo, odnosno da, ako zaboravimo to, bilo kada se desi, a uvek se dešava, to se zove iluzija ili zaborav. Znači, bukvalno ideja, tehnika je obrnuta, da se svaki, non stop sećamo i prisjećamo i posjećamo sebe jedni i druge da je sve Gospodovo i da sve služi za njegovo zadovoljstvo. Znači, treba da se stavi u funkciju njegovog zadovoljenja. Ne mog sobstvenog ili našeg, nego njegovog. Na taj način se prevazilaze sve granice, sve barijere uslovljenosti u materijalnom smislu. I nacije, i pripadnosti, i svega druga. Znači, ista ova energija koja nas drži u iluziji nama može da dođe i takako dobro ako je stavimo u funkciju služenja Gospodu. Znači, ista ta energija ima drugojaku stranu, a to je da nam pomogne da izađemo iz te iste iluzije. Zavisi drugim rečima kako koristimo datosti. Ako ovo koristim na jedan način, bit ću u iluziji. Ali ako isto ovo koristim na jedan naučni način, znači da znam kako, kome, gde, zašto, ista ova stvar, znači isto moje delovanje kroz ovo ovde može da me oslobodi zbunjenost, iluzija. Znači, čitava ideja jeste sa kakvom svešću ja pristupam delovanje. Znači, dve stvari su bitne, svest i delovanje. Preko te dve stvari, znači preko promene moje svesti, ja menjam svoje delovanje. Menjajući delovanje, ja menjam svoju karmu. Karma znači delovanje. Menjajući karmu, menjajući delovanje, ja menjam reakcije, odnosno ne dozvoljavam raznim reakcijama da mi se uzvrate na neočekivan način. I na taj način sam rešio neki svoj problem, u stvari pravi problem. Znajući, delujući na pravi način, ja ne dozvoljavam stvari da mi se dešavaju. Znači, nisam reaktivan, ja postajem proaktivan. Znači, ja stvaram situaciju u moj korist, znači na najbolji mogući način, tako da ja na neki način menjam tok moje sudbine. Kako? Pa tako što jednostavno svoju volju počinim Božjom. Jedino tako. Ne bilo, ne nekom drugom, nego baš samom Gospodu. Znači, kada svoju volju stavim u funkciju Gospodnje volje, onda je to savršenstvo. To je ono što ja u svakom momentu treba da radim. I to je rešenje svih naših patnji, problema i tako dalje i tako dalje.
Kako? Celo nebo i zemlja slavi tvoj
ja. Kako? Pa, za ne liči.
Da, da kažem, pa da ti
upravo je to to. Upravo je to to. Hvala vam puno, svako dobro. E, ostavite, ja ću vam se javiti. Hoćete da vas ja nazovem na neki dan?
Ostavit ćemo ovdje, vjerojatno ćemo se vidjeti ponovo.
U sredu?
Da, nadam
se. E, dobro. Baš. Ne, ne, ne. Baš mi je drago da smo se upoznali, pa eto.
Da, da se ćemo menjati.
Hvala, svako dobro.
Vjetnam.
Dobro, znači... Sjećate se prošli put, znači sa nivoa uma, eha, sa nivoa uma, znači na nivou uma razuma, mi pokrećemo pitanje zašto. Znači zašto ovo, zašto ono. Svesni smo neke stvari, a ne znamo odgovor na pitanje zašto. Spoznao se suštinu raznih energija gospoda, znači šta te energije predstavljaju i čemu su namenjene. Spoznajemo i odgovor na pitanje zašto. Jedino tako. Zašto smo rođeni? Zašto imamo um i telo? Zašto postoji materijalni svijet? Automatski imamo rešenje svih tih pitanja. Ako ne uzmemo sve prethodno uzeto u obzir, zašto smo rođeni? Nemam pojma, zato što su mi mama i tata napravili. To je privid. Zašto imamo um i telo? Ko mi je to nakačio? Zašto postoji materijalni svijet? Baš samo mi još to falilo. A zašto Srbija? Još povrh svega. E, to ne pitaj, ona, ubit ću te. Znači, zašto? Na odgovor, po bilo kojoj osnovi, kada postavite pitanje zašto, možete da jednostavno dobijete odgovor. Zato, u smislu da sve materijalno i duhovno namenjeno je da služi Gospodu. Ni materijalno, a ni duhovno, ako hoćete, nije loše po sebi. Zašto imam um i telo? Dao mi Gospod da jednostavno sa njime baratam opslužujući ga. Jel shvatate ideju? Znači šta god da postoji odvojeno od Gospoda, možda ga tretiramo kako god hoćete, možda pljujemo na to, da smatramo da je nesavršeno i tako dalje. Kada stavite u pravi kontekst, sve ima itekako smisla. Ovo telo zašto je dato? Pa savršenstvo je nam je dato da možemo da kroz njega dostignemo spoznaju. Životinje ne mogu u njihovim telima. Znači, kroz ljudsko telo možemo da se obožimo. Kroz životinsko još uvijek, ne još uvijek, no ne možemo. Znači, duša evoluira na lestvici, na raznim nivoima svesti i konačno dostiže ljudski oblik života koji predstavlja prekretnicu i predstavlja neku posebnu datost sa višom inteligencijom, razumom koje životinje nemaju itd. itd. Sve je toliko očigledno. Toliko je očigledno da je stvarno sramota zašto mi to jednostavno konačno ne. Pa kako, mislim, sama ta činjenica već je prosvjetljenje. Sama konstatacija svega toga već je neki vid prosvjetljenja. Ali zašto smo toliko, zašto uporno insistiramo na iluziji? To je dobro pitanje. U ljudskom obliku života dobili smo priliku da sve iskoristimo u odnosu prema Gospodu i tada spoznajemo da ne postoji ništa drugo osim vrhovnog Brahmana ili tog jednog u smislu svesti, jednog u smislu integracije svega u njemu, u Gospodu. Brahman se odnosi na apsolutnu istinu, a apsolutno se odnosi na ono što sve prožima. Sve prožimajuća istina je da ne postoji ništa što nema poreklo u Gospodu. Zato sve ima svoj smisao u odnosu na njega. Ova svrha se zove vedska dharma, jer je razotkrivena u vedama. Dharma znači kontekst ili svojstvo nečega, u najšem smislu reči. Dharma vatre je da emanira svetlost i da daje toplotu. Bez ta dva aspekta, kako da zamislite uopšte vatru? Kako da je doživite? Kad biste rasturili vatru na ta dva dela, posebno svetlo, posebno toplota, pa ne ostane ništa od vatre. Znači, otprilike, ono što je svojstveno nečemu, to je dharma. Ono što je svojstveno ljudskom biću je da služi Gospoda. To je njegova dharma. To je sanatana ili večna dharma. Tako da to je nešto što nema veze ni sa jednom verom, ni sa jednom religijom. To je jednostavna suština, to je datost. Vi veru možda menjate. Danas sam musliman, sutra sam hrišćan, preksutra sam hindus. Mogu da menjam veru. Ali dharmu ne možete. Nema šanse da je menjam. Čik poreknite ili bilo ko da porekne da nije sluga nekoga, nečiji. U svakom momentu on to jeste. Može on da se busa u prsa da nije koliko hoće. To ne znači da nije. Drugim rečima, ono u što je on ubeđen neće ga osloboditi od onoga što on jeste. On može samo da stvara iluziju o tome da on nije to što jeste. Ali to je već njegov problem. Znači, ova svojka se zove vedska dharma i vede govore o tome. Reči, misli, delovanje, objekti, prostor i vreme svoje poreklo imaju u Brahmanu ili u gospodu, u aspektu gospoda. Brahman čini substancu čitave kreacije, kao što okean predstavlja substancu za talase. Sve je Brahman. Brahman se pre svega odnosi na tu univerzalnu svest, jer je sve pohranjeno u univerzalnoj svesti. To je gospodova, gospodnja svest. I mi nismo izuzetak. Drugim rečima, sve što on pomisli, to mi zovemo stvarnost. Sve što on poželi, to mi zovemo stvarnost. Iluziju stvaramo mi, ne on. E sad jasnije malo. Gde nam je zapalo, u čemu je problem? Ko je stvorio iluziju stvari? Ko je stvorio ove problematične...
Znači, kad ja mislim, to je Bog, prvo Bog, pa ja.
Kad se ja i vi gledamo ovako preko puta, znači da je univerzalna svest u vama i univerzalna u meni, znači sve se prožima, ona je u vama i u meni, i pogledima ona postaje, ona se spaja, da. Yes. I bukvalno sve je ta božanska svest, a mi smo delić toga.
Pa da, inače kad vam sam ime mislim, pa nekad se sam sebe, mislim, šta je misao? To je od Boga, jer da me tome smiri. To je to što govorite.
Jeste, da, samo, je, samo treba još prekontrolisati i sadržaj misli.
E, da, da, da.
Znači, to je jedini zadatak naš, koji treba da, kojim treba se izborimo u stvari, jeste da sadržaj misli promenimo i da usmerimo u stvari, kako ćemo to najbolje, ako ne tako što usmerimo ka gospodu. Odnosno, kad slušamo od njega do nas i povratno, znači mi dajemo njemu, on daje nama, razmena preko ljubavi. Nema bolje načina. I to je najjača moguća stvar koja postoji uvek i svuda, i u duhu i u materiji. To je princip integracije, znači nešto što integriše, što kao magnet jak drži sve na okupu, to je ljubav.
I to se što češće kao da setimo što sam govorio.
Nešto češće, nego bukvalno 24 sata dnevno, 365 dana godišnje.
Da, to je stalno.
Čak i kad spavamo. Znači, ti sadržaji polako ulaze u našu posvest, pa odatle nastaju novi sadržaj koje mi sanjamo. Znači, bukvalno možemo, ako dobro ovladamo ovom stvarnošću, nazovi, to se prebacuje na sferu snova. Automatski imate 24 sata, znači bukvalno samo to.
To je
davno. I bukvalno, to ne znači da postoji ono kao, to je savršenstvo, samo jedna misa i tako dalje. Ali bukvalno možete i sve što postoji, u smislu da okupite, pokupite i da usmerite ka centru, ka gospodu. Znači nije vama uskraćena slobodna volja samim tim, ne. Ideja je da kroz sve što radite, čime god da se bavite, šta god da dotaknete, na neki način prenesete, emanirate to iz sebe, znači čemu to služi, znači vi dobijete aureol jedan, i to nije slučajno, znači vi bukvalno postajete obuženi, jer vi delujete u duhu, u duhu gospodnjem, prema njegovoj volji postupate, vi niste niko drugi nego njegov sluga, znači njegova, opet neki njegov vid energije, ali mi smo interesantan vid energije, jer mi pored datosti imamo i slobodnu volju, pa možemo u svakom momentu da je zlopotrebimo. E, to je nezgodno. Zato je veliko odgovornost ljudsko biće nosi na svojim plećima. I ne samo svojim. Predaka također. Jer mi smo sada i ovde replika i kombinacija svih predaka u prošlosti od početka kreacije. Znači, preko genetske strukture, preko sećanja, preko informativnog polja, kako god hoćete.
Svi su tu
u nama. I šta ćemo sad? Ako obrukamo, ne da brukamo samo sebe, brukamo sve njih.
Odgovornost.
I velika odgovornost. I ona nas pritiska. Mi zato i osjećamo taj pritisak. I svako potencijalno, u stvari intuitivno želi da se reši tog pritiska. Jedan što ne zna kako. Tu nastaju problem, ne zna kako. On nalazi neke svoje improvizacije kako. Ali to nije vjerodostojno. To nema moć da te oslobodi. To nema moć da te usmeri. To nema moć, ono, bilo šta. To ostaje samo ideja. I ništa više. Znači, dogod smo u materiji, moramo da stvari upotpunimo, da materializujemo. Jer ako ostane samo kao ideja, ideja se pojavi, ostane kratko vreme i rasprši se, vrati se u etar. Ali već kad zapišete, to je nešto konkretno. Kad krenete da razmišljate o tome, to je još konkretnije. A kad krenete korak po korak da ostvarujete te ideje, e onda kroz to i tekako ima da naučite puno toga.
Znaš, te si bude naveo kad si rekao iluzija stvaramo mi, a ne.
To znači? da jednostavno mi sami ulazimo u sopstvenu senku. Postoji supstanca bez koje ne postoji senka, a ni svetlost. Znači, sama supstanca je svetlost, kao što je sunce. Ali zahvaljujući suncu postoji i planeta Zemlja, i oblaci, i kiša, i iz naše perspektive gledano, ti oblaci pomračuju sunce, ali je pogrešno misliti sunca više nema. Naša percepcija je pomračena sopstvenom senkom ili energijom božanskom.
Dobro, da prakriti nije tu i baš da bi nas držala to iluziji, samo što mi pristajemo na neki način na njoj.
Ona, znači ona automatski mehanizam koji se pokreće i deli, znači, pravi reciprocitet u odnosu na naše želje. Znači, čim mi krećemo, imamo ideju nezavisno od toga da, znači, ne više Gospod, sada ja, ona okay. se stavlja u funkciju toga da nas, da nam ostvari poraste, pravo. Da nam napravi taj lažni ego, da stvarno ti si nešto poseban. Automatski si bezbroj svetlosnih godina daleko od Boga i sad si u svom nekom univerzumu. Zato on i biva nam, nekad smo svi mi bili brane. Svako od nas, kako je padao, nismo odmah pali u telo mrava, nego smo jednostavno dobili malo po malo pa priliku da imamo svoj univerzum ispod sebe. Ali pošto je naša, insistirali smo i dalje, onda smo još više ulazili u materiju, život u život, pa smo se razvili sve niže i niže, da bi dostigli, ne znam, nivo amebe, pa posle, pošto je to dno, onda polako krenuli ponovo evolutivno kroz razne oblike do ljudskog oblika i sad smo ovde. I sad ćemo, šta ćemo sad da uradimo? Sve oči su uprte u svakog od nas. Sve oči i hijerarhije čitave kosmosa su uprte u svakog od nas pojedinca. Jer od toga zavisi, znači od onoga šta mi uradimo zavisi sudbina svih naših predaka, recimo, i naših potomaka koji će tek doći. Vrlo odgovorna situacija. Naravno, ljudi manje više to ne interesuje, nisu svesni toga i onda žive jedna živa životinja. Jedu, spavaju, brane se i razmnožavaju. Uopšte nemaju, zato što tako su mi rekli da treba da radi. Ali ne znaju smisla svega toga. I to je problem.
Ali pate da to radi.
Pa to je sastavni deo, mislim, bez toga.
Da ih opomenjem.
Pošto su oni razvili ukus, čovjek je danas razvio ukus za patnju. Tako da čovjek danas, osim, on je čak morao sebe da natjera da patnju prihvati kao zadovoljstvo. Jer drugačije ne bi mogao. Znači, pristoji na taj kompromis. Do kraja se iskompromitovao, do kraja je pao na dno i sve je morao da iskompromitovao da bi opravdao ono što on radi. I to sve završava, a to sve završava u iluziji, u egu, u našem egu, sve to odjekuje eho i stapa se sa našim egom. I nema tu rešenja. Znači, sami sebi teško da pomognu. Ovako kako mi zamišljamo to. A kad realno čovjeka pitate, jeli, ali bi ti sad, kad bi ti ja ponudio, evo sad, recimo, mali eksperiment, bar teoretski, imam savršeno telo za tebe, da te prebacim u ovo sljedeće telo, mnogo snažnije, pametnije, lepše i tako dalje, da li biste pristali?
Niko.
Evo, znači, gledate to telo, to neko potencijalno biće, figuru ispred vas, i sad vi treba da kažete, da, hoću, mislim. Ne, vi mislite, ovo je savršenstvo, ono, što ja živim, ovo što ja jesam, to nema ništa savršenije. Da, ima tu nekih malih nedostataka, ali to smešno. Znači, niko od nas ne bi pristao jednostavno da menjamo telo. Pošto ve, ali Gospod nas voli, on neće to da dozvoli. On će da nam uzme u trenutku smrti ovo telo, da nas natera da shvatimo da mi nismo ovo telo. To je opet njegova milost. Zato taj neki fenomen smrti i postoji. Jer kako bismo inače ikada shvatili point, lekciju? Kada bi živjeli večno, onda bi večno živjeli u iluziji. Onda bi sami sebe večno držali u iluziji. Ali Gospod se ne slaže sa tom idejom čak. Koliko nas voli. Jer mi mu falimo. Ali izgleda da on ne fali nam. Tako da on neće direktno da se meša i upliviše. Ali ima on svoj način. Perfidne kako. Mi možemo da okrećemo, kalkulišemo, ali samo u rasponu od 50 do 100 godina. I šta je tu specijalno?
A šta kažu vede, zašto neće direktno da se meša Gospod?
Zato što jednostavno, kada, evo, recimo da premestim priču na neki naš primjer, da kažem svaki ideš ljudski primjer, kada nekoga ja jako volim, ili ti, ili bilo ko, da li ćeš ti, ali pazi, šta, to jako, koliko jako, to ne znam da možeš se zamisliti, ali recimo, on super jako, da on poželi bilo šta, da li bi mu ti izašao susret, a da možeš da mu priuštiš to?
Ja lično zavisi da je to dobro za tu osobu, ne, ali da.
Recimo da da. Znači, ano, znači šta, kad, ako zamislimo tu neku super ljubav, onda da.
Da, okej.
Okay. Znači, to je nešto što ne mogu da zamislim, a recimo da je... šta je pitanje bilo, izvini, ponovi samo.
Da se ja zaboravim.
Dobro, da bi rekao ne meša.
Zašto bi rekao ne meša? E. Upravo je to razlog zašto si direktno ne meša. Zato što mi nismo roboti. Drugim rečima, zašto? On je stvorio nas u činu ljubavi da bi s nama imao razmenu. Znači, to je njegova ideja bila emanacije nas iz njega. Pošto smo mi se zaigrali malo, mi smo se malo zaigrali, upali u sopstvene, da kažem, neke, ne znam nija šta, aktivnosti, on neće puškom da nas tera da ga volimo. Znači, nije to ideja. Nije nas zato emanira. Znači, čita ideja jeste da bude spontana razmena, kako od njega prema nama, tako i od nas prema njemu. Ako mi to ne želimo, on sasvim poštuje našu odluku. Ali on nam je dao slobodnu volju da možemo to da radimo. Da možemo u svakom momentu da odlučimo, hoćemo s njim ili bez njega. Tako da sam fenomen slobodne volje je vrlo interesantan. Če on postoji kao datost da bi mi upotrebljavali slobodnu volju, a ne da bi je zloupotrebljavali. Ako se ikada pojavi ideja da zloupotrebimo, mi to nikad nećemo znati. Če mi ostavimo i dalje uskraćeni znanja po pitanju toga da li smo upotrebili ili zloupotrebili. Znači, ono što mi u svakom momentu mislimo, da, ja upotrebljavam još uvek, iako zloupotrebljam. Znači, objektivno ne mogu da sagledam šta ja pravim. Znači, moja namera je i dalje dobra, ali je skrenula sa koloseka. I to je čitav problem. Kad bi ja shvatio da ja radim loše, odmah bi se opasuljio. Ali ja to ne znam da radim. Znači, ja ne mogu svesno nekoga da ubijem. Ili svesno nekom da nanesem bol ili pat. To ne možeš svesno, to možeš samo nesvesno. Ne znajući. Znači, misleći iluzorno da ti radiš dobro stvar. Misleći da si ti Bogom dan. Jedino tako. Jer ko tebi daje pravo da to radiš? Kad to ni sam Gospod ne radi. To je jedna od stavki, jedna od objašnjenja, postoji neka druga, znači ima momenta kada on direktno istupli više, znači sve na vreme, ali pošto njegov trajanje vremena, ako mogu tako da nazovem, odnosno na naše ogromno, znači jedan njegov sekund je naša večnost, on to možda i radi svake sekunde po njegovom merenju vremena, a mi to percepiramo sada se pojavi kao avatar kroz hiljade miliona godina opet u našem merenju vremena, ali on bukvalno stalno svake sekunde njegove silazi dole. Ali to mi percepiramo kao sada, pa sledeća juga. I šta ćemo sada? Znači, ima i taj moment. Tako da sve to u igri. Ima i ta Božja ruka, i preko predstavnika, i preko ovoga, i preko onoga, i preko Božje reči, i preko svega, zvuka, preko spisa, inkarnacija ova, literarna, inkarnacija ona, znači postoje razni. Znači, on to radi perfidno. U želji. Ali nikad ne... ne vredi, Isus Hrist je probao, pa kako je završio? Probaj da nekoga menjaš, odmah će ti pokaže ko je on. Jako teško. Da ti neko kaže, da ga objasniš, a da ga urazumiš. Prvo što će da te on povredi, da ti pokaže kako je on u stvari bolji nego ti, jači nego ti, pametniji nego ti. To je taj princip ego. Znači, kako ti nekog, da dođeš do nekoga čisto u ljubavi, ako on na ego? Te dve stvari su uopšte kose, ono, mi milaze. Znači, on ide s tobom ljubavlju, a ti kako da percepiraš ljubav kad nemaš oči za ljubav? Nemaš, totalno si obraz u materiji, znači, nema dodenih tačaka više. I sve što je bilo nekada, neki potencijal, nešto ostalo latentno, ali jednostavno je toliko smešno i malo minijaturno, da jednostavno totalno se stapa manje više u materiji. I kako sad ti to da probudiš? To je veliki zadatak, ono, učitelja. Kako da probudiš, ono, probudi nekoga ko se pretvara da spava, a da ga ne povredi. Jer ovo je čim taj neko provali da si ti njega provalio da se on pretvara, već mu nije svejedno. Krene da kalkuliše kako da ti sad vrati, milo za drago, ti si mu povredio neku prijatnost, neku njegov koncept, sanjanja.
Jer se u trenutku smrti taj lažni ego odvaja od nas.
U trenutku smrti se dešava sljedeće, znači duša nastavlja da putuje nošena suptilnim telom, aparatom suptilnog tela, prema novom odredištu koje određuju više sile, bogovi, polubogovi. Znači, bukvalno, duša nastavlja da biva nošena suptilnim telom do sljedećeg drugog tela. Znači, suptilno telo su sačinjeno od tri elementa, lažni ego, um i inteligencije. Ono ne bilo uništeno u trenutku smrti, samo ovo drugo telo bilo uništeno. Znači, suptilni aparat ostaje. A na njemu duša lebdi i biva nošena, da kažem. Kao što ulje biva nošeno na vodi, ali se nikad ne meša sa vodom. Ne može to ulje i vodu da pomešate. Ali ulje može da pluta i da biva nošeno vodom, strujom nekom, reke i tako dalje. I onda završava već po zasluzi u nekom drugom telu. Zato što materijalni aparat, suptilno telo, već ima potencijalno formiranje, znači on već ima sadržaj, treba samo da se upotpuni materijom, to su elementi. Znači, oko te suptilne strukture se formira, znači dobijete njuškicu, dobijete ušice, repić i tako dalje. Znači, neku strukturu, neki oblik materije. Zavisi već od zasluga, od toga kako ste, šta ste zaslužili, šta ste radili pa ste zaslužili to.
A da se u trenutku smrti dolazi do neke spoznaje o našim greškama u materijalnom telu?
A, nema se, ovako, opisane u stvari da u trenutku smrti šta se dešava, da onaj um postaje jako uznemiren. Um, znači naš koji mi negde, gde završavaju svi naši utisci, postaje toliko uznemiren da je to brzinom svetlosti se slike smenjuju jedno za drugo. Mi nemamo vremena, gušimo se, znači ono pitanje je vrlo uznemireno. Znači mi nemamo, ne možemo da ga obuzdamo i to je problem. Kada bi ga mi, kada mi smrt dočekali smireno, smirenog uma, onda bi to bilo rešenje. Ali ko će to dodati? Ljudi se, ja ne znam, ja kad ono imam nesmetnicu, ja krenem se hvatam da, ono, da ne padnem. Znači već tražim zašto da se uhvatim. A vi morate, znači, neometano da doživite smrt, znači, za one koje, a zato mora da negujete za života neki princip, da bi smireno mogli da dočekate smrt. Ne može drugačije. Jer ne možete vi u trenutku smrti da rešite vaš problem, onda je već hast. Zato imate čitavo, čitav život da...
Pošto
ovaj kasnim, malo sam zakasnio, se izvinjam, ali krenut ćemo odmah, ako nemate ništa protiv. A, ima kakvu priliku hoćete da budete stabilni. Vi se ne pitate. Znači vaše je da vi morate da delujete, hteli ne hteli, a gde ćete da završite, to ne određujete vi u tom momentu. Vi to možete da odredite jedino ako živite jedan određen život u skladu sa vrhunskim načelima. Na taj način vi možete da iskontrolišete sam moment smrti, a u samom trenutku smrti ne. Znači drugim rečima, pripremajući se za smrt, mi možemo jednostavno da dočekamo i kao oslobođenje. Znači za one koji su grešni, ljudi su stvarno ne boje smrti, oni se boje greha. To se nam negde razmišljajući došao do zaključka. Boje se, pošto ne znaju gde ide, ali otprilike intuitivno znaju da neće dobro da završe. Jer su grešni iznutra. I onda se boje, čuli su za pakao, čuli su i to ih plaši, samo smrt ne. Manje više. Jer smrt, šta je smrt? Niko ne zna šta. Ali to šta će posle biti, e to ih plaši. Da će da me muče, šta će sa mnom da bude? To je neizvesno. To njih tišti. A samo smrt ne, to je moment, to je sekund. Prema tome nije to toliko sporno. Tako da, onaj ko nema, ko se oslobodio greha, on smrt doživljava kao oslobođenje. Zato što napušta ovu dimenziju i ulazi u duhovnu dimenziju, u pravu dimenziju, u pravu realnost, znači konačno ustaje probuđen. Doviđenje sa iluzijom. Ne treba mi iluzija. Znači opraštam se sa iluzijom. Shvatio sam šta iluzija jeste, prema tome sad mogu da i pustim. Dok ne shvatiš šta to jeste, ne možeš da pustiš. Jer ti si poistovećen s ovim. Ti misliš, ja sam stolica. Kako ćeš da pustiš tu stolicu? I tako kada, ako shvatiš, ne, ja nisam stolica. Aj, čao. Jedino tako. Kako ću ja da se oprostim, da mi ne bude žao bilo čega iz ovoga sveta? Tako što znam, pa ništa nije ni moje. I ceo život sam njegov princip da je sve božansko i sve nudim Bogu i tako dalje i tako dalje. I živim u skladu s tim. I to je jedino što znam. To vede kaže. Da je to mehanizam kako. Malo da ubrzamo. Pet nivova vedskog znanja. Ne znam koliko je sati. Vreme ide, baš do 10. Pa dobro, ima roke, da završimo ovu priču. Ima još malo.
Ima na 10 završiti?
Da, 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 završit. E, ima 5 nivoa vedskog znanja. Znači, ideja je da vi prihvatite nekog živog duhovnog vodiča koji je već rešio svoj problem, ajde tako kažem. Znači, prihvatimo dobrovoljnog duhovnog vodiča koji se zove guru ili učitelj, koji je postao oslobođen, znači realizovao istinu, živi u skladu sa istinom, um, reči i telo je predao istinu, ljudi gospodi. Slušajući od takvog učitelja, služeći ga, učeći od njega, vi možete da steknete direktno, znači opaženo direktno znanje, ali ovoga puta direktno u smislu, ono je uvek direktno, ali je iluzorno ako je vaš sadržaj iluzoran. Kada služeći guruva učitelja vi pročistite taj sadržaj, onda možete direktno i dalje da opažete, ali ovog puta sad istinu, ne iluziju. Tako da postoji 5 nivoa vedskog znanja. Sticanje znanja preko čula pratjakša, znači svojim svojim aparatom, dalje sticanje znanja preko tuđih čula, parokša. Znači učitelj vam kaže ovo nije dobro, uradi ovako jer ja imam iskustvo, znači meni je preneto tako, ja živim u skladu s tim, radim u skladu s tim, znači ovo trebaš da ne radiš, a ovo trebaš da radiš. Aha, ok, prihvatajući to ja preskačem okean problema jednostavno s kojim bi inače morao da se suočim kad bi ja mislio ma šta on zna, bolje ja da udaram glavom u zid, možda jednog dana i probijem zid jer sam imam tvrdu glavu, a pa da mi on rekao da ne treba, ima vrata, nema veze, udarat ću ja u zid dok, ono, dok ne slušim, otprilike. Treće, direktno znanje, aparokša. U jednom trenutku služeći na pravi način, uzimajući znanje, primajući znanje na ponizan način, poštujući učitelja, pred vama se razotkriva direktno znanje. Znači imate uvid, imate, vaše oči, kaže se u žargonu, bivaju prekrivene znanje. Znači dobijete oči znanje. I onda imate direktno opažanje preko znanja. Znači svi sadržaji potrebni se nalaze sada u vama, jer znanje čuči u vama, ne oko vas. Oko vas samo sirovi impulsi, sirovi poslice i dolaze preko čula um. Oni sami po sebi ništa ne znače. Ali vi unutra, ako negujete znanje, možete pravilno da ih stavite u kontekst. I to se zove, povezivanje stvari se zove inteligencija i preko toga dobijete adekvatno znanje. Ali morate da imate adekvatan aparat, čist aparat, koji on je datost, ne zaboravimo, on je mehanizam. I onda treba pravilno da povezujemo stvari. I tu onda da koristimo pravu logiku. Logika nije ona ograničena, ona je ograničena ako je koristimo u primjeni za materiju. Ali logika sama po sebi i tekako može da nam posluži da shvatimo da je logična, logičniji je duh nego materija. To je logičnije rješenje. Eto čemu logika služi. Razotkriveno znanje adokšađa, znači tu je sad otkrovenje, znači nema više mi šta da tumačimo, stvar nam se sama razotkriva. I peto, duhovno znanje, aprakrita, znači dobijemo pravo izvorno znanje o duhu. Znači to su 5 nivoa vedskog znanja.
Koje radike je razotkriveno i duhovno?
Evo sad ću da je. Molim? Evo sad ćemo da objasnimo svih ovih 5 faza. Mogu? Dalje. Sljedeći ponašanje, znači sad svih ovih 5 faza krećemo od prve. Sljedeći ponašanje svog učitelja, učenik se sa nivoa direktne percepcije penje na sljedeći nivo koji se zove parokša. Parokša se odnosi na indirektno znanje, kada u istinu vidimo očima nekog koje je superiorniji. Filozofsko razumevanje prirodno sledi iza toga i to se naziva aparokša ili direktno znanje, koje stičemo kroz spoznaju onoga što smo čuli od autoriteta. Na ovom nivou logika i razum postaju povezani sa vedskim znanjem. Ovo je filozofsko učenikovo razmatranje koji striktno sledi primere i učenje svog duhovnog učitelja. Aparokša vodi učenika do nivoa adokšađe, četvrtog nivoa vedskog znanja, koje potiskuje sve ostalo znanje dobijeno putem uma i čula. Na nivou adokšađa prekrivač okultnog konačno biva uklonjen sa išvare, znači sa gospoda, u smislu ono što nama zaklanja vidik biva uklonjeno u odnosu na gospoda, u odnosu na sva živa bića, u odnosu na prirodu, u odnosu na vreme i u odnosu na karmu. Znači sve to, svih tih 5 tatvi prekrivač sa svih tih pet atvi bio uklonjen. Znači, bukvalno. A dokšeđa akša znači oči. Znači, ado, znači ono što potiskuje zapravo svo neko iluzorno znanje se zove nivo adokšeđa. Postizanje ovog nivoa se ostvaruje meditacijom i obožavanjem Gospoda u srcu. Ovde prestaje svaka sumnja i konačno šabdu direktno opažamo u njenom aksiomatskom sjaju kao istinu koja prebiva iznad uma i materije. Znači, bukvalno vi transcendirate um i materiju i vidite, e sad je to bitan moment.
Šabda.
Mi imamo nekoliko tela istovremeno. Imamo ovo grubo, imamo suptilno i imamo duhovno telo. Svako od tih tela ima svoja čula. U trenucima kliničke smrti, astralnih putovanja i tako dalje. Ljudi se koriste svojim astralnim čulima, suptilnim čulima, pa vide šta su u onoj prostoriji tamo na operacijenom stolu dešava. I tako dalje, i tako dalje. Ne može fizičkim čulima, ali suptilni može. Slično tome, postoje duhovna čula pomoću kojih mi duhovno percepiramo duhovnost, duhovnu dimenziju. Znači, bukvalno kada forsiramo duhovna čula u nama i kada ona zažive, kada im vratimo potencijal, kada vratimo moć, mi pomoću njih opažamo duh, ne više materiju. Onda i materija izgleda kao duh. Sve, jer sve jeste duh. U najvišoj instanci sve jeste njegove gospodnje energije. Znači, sve jeste duh. Jer duh prožima i materiju. Znači, materija nije izolovana od duha. O tome ćemo, kad budem pričali o kreaciji, možda ćemo biti pobliže malo objašnjeno. A za sada toliko. Duhovni zvuk postaje nektar na petom i krajnjem nivou vedskog znanja zvanom aprakrita, božanska percepcija transcendentalnih božih zabava, koje se odvijaju iznad mehaničkog funkcionisanja materijalne prirode, odnosno iznad prirode, vremena i karme, u kojoj su upletene uslovljene duše. A prakrita je duhovna aktivnost. Znači, vi kad se obrnete u jednom trenutku u duhu, u svom duhovnom telu, vi dalje nastavljate vašu aktivnost, kao i ovde što ste aktivni. Ali sada u duhu. Znači, jedan ogroman skok. Vi možete u duhu raditi i u materiji, ako imate duhovnu svesnost. Ne ograničava nas oblik, materija, bilo šta, da živimo u duhu. Jer mi smo u svakom momentu iznad materije. Zašto bi nas materija ograničavala? Jedino onda kada mi pristanemo da je to tako, to je ego, to je lažni ego. Ja pristanem da je materija superiornija od mene, da je ovo telo superiornije od mene. I zato mi je žao da ga napustim, jer ja mislim iluzorno da sam ja ovo telo koje je superiornije od mene. I to je iluzija. Pošto ti negdje u načelu jesi superioran, ali kao ti, ne kao ovo telo. Ako prebaciš, znači, tu ideju sa sebe na telo, onda misliš ja telo. Ne ja duh, nego ja telo. I onda na neki način pravimo jednu glupost, jedan kompromis, mislimo ovo telo je superiornije nego duh. Zato što duh i ne poznajem. I to je problem. Prava nauka, kaže jedan učitelj, jeste da razlikujemo duh od materije. To se nigde u školama ne uči. Zato škole predstavljaju klanit, regrutne centre gde kolju jednostavno, na neki način ubijaju, upropašćavaju jednostavno mlade generacije koje dolaze. Ili ih ne uči uopšte prave stvari. Su moderne klanice. Moderne klanice imate svuda oko nas. I u školama, i bukvalno klanice gde u kolju biju životinje. Čitav svet je pretvorio jednu klanicu. I to je velika tragedija.
Ide ne uče razlikovanje duha od materije.
Ne samo to, ne uče ni šta je ljubav, ljubav je glagol, šta je ljubav? Nema pojma.
A naučite što?
Ljubav je požuda, nije bitno, važno da je, ono, da bolje treba biti pragmatičan, bolje upražnjavati nego znati šta je to. Ne, ja, ono, mislim, to ne vodi u principu nigde. Nadilazeći logiku materijalnog kauzaliteta, nadilazeći čak razliku između duha i materije, a prakrita znanje razotkriva izvorni položaj duše kao večne pratilje u ljubavi prema Gospodu u duhovnom svetu Vajkunti. Znači, preko ovog znanja, duhovnog znanja, vi tačno možete da vidite, kaže se da smo mi u duhovnom svetu, svako od nas ima svoj duhovni oblik u kome služi Gospoda. I duhovni svet je pun raznolikosti, oblika, boja, doživljaja. Mnogo je interesantniji nego materijalni svet. Ovaj materijalni svet je samo bleda, bleda, bleda senka ili odraz, refleksija duhovnog sveta okrenuta naopako. I on postoji upravo kao senka, samo zahvaljujući tome što postoji supstanca duhovnog sveta. I ta supstanca stvara senku, bez supstance nemate ni senku. A ovaj materijalni svet je samo senka duhovna. Tako da prava dešavanja su stvari u duhovnom svetu. I mi ovde gubimo vreme u svakom pogledu. Igramo, zamajavamo se s igrama senki. Jako dobar primjer je bioskop. Dođete u bioskop, ugasite se svetla, vi uronite u tamas, pale se reflektori, pušta se zvuk i kreće igra atoma ili senki na platnu. I onda tu se pojavljuje neki heroj ili heroina i onda vi krenete da navijete za njega sve vreme, onda se poistovetite sa njim. I onda kad on pati, onda vi patite. Kad se on smeje, vi se smejete. Kad on taba nekoga i vi navijete, udri ga. I tako dalje. I onda klik, sve prestaje, pale se svetla, vi se budite iz sna, idete kući. To je jako dobar primjer iluzije, bioskop. Isto tako, upadamo u materiju koja je mračna i iz te perspektive gledamo neke oblike, poistovećujemo se s njima, kada oni pate i mi patimo, kada oni su srećni i mi se radujemo, i tako dalje, preko kulture, tradicije, i tako dalje, preko nečega što nam je nametnuto i mi prihvatimo taj, tu matricu, i tako dalje. I kad dođe smrt, kad se svetlo zapravo upale,
mislimo da je brat.
Zaspimo na onoj stolici i neko nas probudi i izbaci napolje. Ima dešava se ljudi zaspano, gledaju i dođe onaj, ej, imaš kartu? Imam, gledao sam. Pa završena predstava, aha, ok. Ne znam, ono, totalno je se izgubio.
Ne znam, da li rajske planete uključuješ pod materijalom?
Da. Znači, to su više rajske planete, o tome ću, to će ta slika priča već, ako ne od ovog, od sledećeg, od onog tamo krećemo priču o kreaciji. Znači, kroz dve nedelje. A možda i sledeće nedelje, što sledeći nedelje nastavljam, hoću da pojasnim priču vezano za odnos učitelja i učenika. To je jako bitno, da se uđe u tu materiju, da znamo otprilike šta možemo da očekujemo i od koga. I šta je ono što mi treba negde da uradimo na sebi, u smislu nekog napretka našeg. Znači, i posle toga krećemo na kreaciju. Tako da ovo je sve zagrevanje samo. Manje više. Jesu, ovo su jako bitne, sve pojente su bitne, ali ovo više uvijek je sićušno u odnosu na samu kreaciju, aj tako da kažem. Tako da to će trajati bar jedno, ne znam, 5, 6, 7, 10 dana, ne znam, ja. Ima jako puno stvari i molim se da možete da ćete moći da ispratite. Dok god jedan dolazi od vas, sve ono, ja ću da pričam. E to je moje što treba da radim. Evo sad ćemo završimo. Znači, ova duhovna percepcija, znači sada smo se prebacili preko ovih pet nivoa znanja do duhovnog opažanja, duhovnog sveta. Ova pretjakša ili ovo direktno opažanje najvišeg reda, zato se zove divlja ili božanska percepcija, direktno opažanje Gospoda i njegovog carstva duhovnim čulima koje uzima svesnost osobe beskrajnim blaženstvom. Znači jednog dana kad se probudimo u duhu i kada opažemo duhovnim čulima, pročišćenim, puni ljubavi i tako dalje, onda ćemo osjetiti beskrajno blaženstvo. Kada imate beskrajno blaženstvo, kada je čovjek blažen, on može ima flešove, ima trenutke kada misli ja sam blažen, ne treba mi ništa. Kada ne treba ništa, onda ste u večnosti, onda ste u znanju i u blaženstvu. Upravo taj moment, ne treba mi ništa, sve je tu. Vi ste se probudili za trenutak, imali neki flash onoga pravog osjećaja, ali već u sledećem momentu to je prekrila iluzija. Senka. I to vaša sopstvena senka. Vašeg uma sa nekim sadržajima, vašeg intelekta sa nekim sadržajima, vašeg blaženog ega. Znači sve dok oni ne budu kompletno čisti, uvijek će postati bojaznom da prekriju vaš pravi identitet i to je problem. Divlja pratakša je znanje o Gospodu u potpunosti putem joge ili povezanosti duhovno transformisanog tela, uma, inteligencije i čula sa Gospodom. Ovaj proces povezivanja započinje uvetom, odnosno slušanjem. Neprestano usresređivanje uveta, tela, uma i ostalog na jogu moguće je ako je učenik privržen duhovnom učitelju i čistom devocijom prema Gospodu. Da bi primio vedsko znanje, učenik mora svu svoju pažnju da posveti duhovnom učitelju. Da bi dalje preneo znanje, učenik mora sa verom i precizno da prenese reči duhovnog učitelja. Čak i kada učenik ima lične filozofske spoznaje, on ih koristi u svrhu poruke koju njegov učitelj prenosi. Ukoliko učenik proba sa nekom novom filozofijom, gubi svoju vezu sa učeničkim nasleđem. Čak i najmanja nepažnja dovoljna je da ga odvoje od moći vedskog zvuka. Ovo je jako bitno da bi ostali zauvek povezani sa energijom koja dolazi od izvora, od samog Gospoda. Moramo da primimo i prenosimo onako kako ona dolazi, znači kao datost, bez da nešto uzmemo, bez da nešto dodamo. Mogu ja da upotpunim, znači, neki ono što sam shvatio, spoznao i tako dalje, da kažem u smislu filozofski pojasnim nekome, a to ne znači da ću ja to da kompromitujem, da ću ja to da umanjim vrednost tome ili da ne znam šta. Znači, ideja je da ja to mogu svojim nekim, da ja to mogu da još više ukrasim i doteram tako što još više slavim na neki način i hvalisam tu istinu koju sam primio od učitelja, koja je istina. Znači, na taj način ja mogu samo da produbim. To je otprilike, daje se primjer u vedama, imate plod, recimo, ne znam, trešnje na drvetu. Kada ga kljucne papagaj, onda je taj plod još ukusniji i slađi. Znači, otprilike, svaki sledeći koji dolazi, on istu tu temu koju dobio od učitelja može da dotakne svojim kljunom, odnosno svojim nekim realizacijama, ali to ne znači da odstupa od suštine. Kako generacije dolaze, sve su degradiranije, pa je onda potrebno da se ljudima prilagodi u smislu da im se pravilno prenese, znači na način kako oni mogu to da shvate. To je jako važno, to je zadatak svakog prosvetitelja, svakog učitelja i tako dalje i tako dalje. Mora da primenjuje ovo znanje u skladu sa vremenom, mestom i okolnostima. Jer bez toga, zato neke tradicije i religije imaju problem, zato što se drže striktno i ne znaju da prenesu na pravilan način, recimo, biblijsko postanje. Bog je stvorio, pa ne znam, svet u 6 dana ili 7 dana. I sada, aj ti shvati to. Jako teško. Pa onda ne znam, onda postoje razni načini, metodi kako se pravi kompromis sa time, da je to stvarno bilo tako, da to nisu 6 dana naših, nego su to 6 eona nekih i tako dalje i tako dalje. Nije ni bitno. Uglavnom, počinju da pravi kompromis. Zato što nauka je, ajde kažemo, otišla mnogo dalje i dublje nego religija, pa zato ćemo koristiti se naučnim nekim otkrićima da bi upotpunili sliku Biblije ili postanje ili bilo čega. Što je pogrešno, znači, zato što ne postoji adekvatno učeničko nasljeđe, postoji problem. Svako može da svojata i tumači kako on misli da jeste ili nije. Čak i da nema devijacije ili popuštanja pažnje, kako reči mogu da prenesu transcendentalno znanje? To je pitanje. Da bismo se posvetili rečima, moramo ih slušati ili čitati, a to znači da reči moraju biti na neki način opipljive u fizičkom smislu. Na koji način materijalne reči prenose duhovnu informaciju? Odgovor je da vibracija reči duhovnog učitelja nije obojena lažnim egom. Reči od uvek imaju svoj koren u čistom vedskom znanju. Iako se prenose fizičkim putem, znači glasom ili pisanim materijalom, ostaju čiste. Reči vedskog zvuka imaju određenu moć da učine da ugledamo Gospoda, koji je izvor svega našeg iskustva. Odnosno, zvuk i osoba koja prenosi zvuk su identični. Ovo je jako bitno. Znači, rekao sam malo pre, u duhovnom smislu kad kažete voda, automatski zadovoljavate svoju žeđ. Jer se supstance ne razlikuju od samog naziva za tu supstancu. U materijalnom smislu to je malo drugačije, mnogo drugačije. Znači, zvuk i osoba koja prenosi zvuk su identični. To je jako bitno. Drugim rečima, preko zvuka vi možete dobiti suštinu, odnosno možete dobiti samog Gospoda preko zvuka. Zato kažem, bitno je da, zato postoje čuvari tradicije, ono, i tako dalje, tako dalje, koji gledaju da očuvaju što verodostojnije taj zvuk. Jer oni znaju da tu, u tom zvuku leži sam Gospod. Apsolut. On se ne razlikuje od toga. I zato ne sme niko nešto da dodaje ili da oduzima. Jer on je taj koji je sebe razotkrio kroz priču o njemu. I sve, i svega onoga što je povezano sa njim. Sekući tamo lažnog ega koji okružuje srce, vetski zvuk nas polako dovodi do Gospoda i njegovih večnih pratioca kroz 5 nivoa onih znanja. Bilo koja reč, bilo kog jezika, svoj koren ima na duhovnom nebu Brahmana, koji večito odjekuje u slavu Gospoda i njegovih slugu. Znači, čitavo duhovno nebo je obojeno duhovnim zvukom, prožeto duhovnom šabdom ili zvukom. I sadržaj tog zvuka je u stvari nije ništa drugo nego slave, slave upućene Gospode. Znači čitao duhovno nebo vibrira od slava, od slave, od reči koje su upućene u vidu molitve i slavljenju Gospodu. Znači reči upravo služe tome. Ako mi ne koristimo reči za ono zašto su one date, imamo problem. Iste te reči kada koristimo u materijalnom kontekstu nas vezuju za materiju, a kada koristimo u duhovnom kontekstu nam donose oslobođenje, vezuju nas za duh. Znači one u svakom momentu nas vezuju kako god okrenemo, samo je pitanje da li za prolazno ili za večno. I zato jako pažljivo moramo da biramo reči i sadržaje i moramo na adekvatan način da postupamo u skladu s tim. Jel možete pratite ili?
Aha,
ne vidim. Koliko ima još, a dobro. Hajde, još malo, izdržite. Vuči još malo. Prenos znanja putem zvuka. E sad postavlja se pitanje, kako ti meni, sad ti lepo je što ja sam pričao, tako bi se, otprilike možda se slažete, možda ne, ali može neko da postavi pitanje, kako ja, koji se na nivou grubo percepiranja stvari, znači stolica, ovo se maže na hleb, ovo se, i tako dalje, da poverujem u duhovnu moć reći izgovorenih od strane poznavaoca, onaj koji poznaje istinu, koji poznaje Brahma. To je pitanje. Preko pratjakše ili preko direktnog opažanja i reči koje opisuju Gospoda, ne možemo direktno vidjeti Gospoda. Međutim, dokaz njegove moći je efekat samih reči. Moć duhovnog zvuka, moć osobe koja emanira taj zvuk i lična moć Gospoda mogu biti shvaćene pomoću duhovne topline. Ovo je sad zanimljivo. Kada nekog dotakne toplina duhovnog zvuka, on postaje transcendentalno radostan. Čulno uživanje i mentalna spekulacija koji hlade srce i stvaraju patnju, nestaju čim srce postane preplavljeno radošću u Gospodu. Znači, bukvalno nas čulno uživanje preterano i mentalna spekulacija, oni nam hlade srce umjesto da greju. Jedino duhovna ljubav, transcendentna, izvorna, čista informacija o Gospodu i o Gospoda nam greje srce. Vrlo plastično. Recimo da ja dođem kod nekog prijatelja koji ima plac ili vikendicu negde u šumi. Zimsko je doba, sneg napadao. On ima lepo kamen, dole u prijemnoj sobi. I sad bi lepo kamen greje. Međutim, polako, ono, kroz priču, spusti se noć, mi sad treba da spavamo, on ide u svoje, odaje da spava, ja ostane tu na kauču da spavam pored kamina. On kaže, nema problema, ništa ne brije, neće ti biti hladno. Postoji sluga koji će noću da dopunjuje drva i da stavlja na vatru, tako da se vatra ne ugasi, tako da ti ne bude hladno. Ok, on pristaje, leže, ja legno spavam, recimo, budim se ujutru, vidim vatra gori. Ja nisam morao da se budim noću da proveravam da li će vatra da se ugasi ili ne. Ja sam poverovao da je to tako, vidio sam slugu na kraju krajeva, nisam posumnjao da će sluga možda da zaspi, možda će da se ustoji i neće da dobacuje drva. Ali koji je dokaz da je vatra gorila? Cijela noć, iako ja nisam bio svjestan toga, ja osjećao sam toplinu. Nije mi bilo hladno, da mi je bilo hladno, probudio bi se. Znači, upravo dokaz toga jeste ta toplina. Znači, ja sam sve vrijeme osjećao toplinu, zato mi je bilo toplo i fino i udobno. I lepo sam se naspao. Znači, na sličan način, ta duhovna toplina, znači, mi osjećamo kad nešto nam topi srce, kad nešto hladi i zamrzava naše srce. Tako da, o tome se radi. Određeni sadržaj nam tope srce, određeni i greju, određeni sadržaj i postupci nam hlade srce i zamrzavaju ga. Odnosno, ogrubljuju naše srce. Grubog srca, čeličnog, kamenog, ugljenog srca ne možemo shvatiti ništa. Onda postoji toliko tupi i prekriveni materijal da jednostavno ništa mi nije jasno. Tek kada srce počinje da se topi polako, mi možemo polako da uviđemo onu drugu stranu, znači šta je to okutno, šta je to ono što je skriveno od mene, šta je iza zavese. Znači to je jedini način. Drugim rečima, kada sve krećemo da bojimo u odnosima ljubavi, onda nam se sva vrata i svi odgovori bivaju rešeni, sva vrata se otvaraju. Znači jedino preko aspekta ljubavi, preko negovanja ljubavi, preko topljenja srca, mi možemo u stvari proniknuti u suštinu zapravo te neke realnosti, koja je prava realnost. U to duhovno nebo, to je čisti vedski zvuk. Izvorno značenje jezika. Kaže se da je jezik vozilo misli, ali ostaje pitanje čije misli jezik prenosi. Znači, da li jezik sam po sebi ima moć, očigledno da ima, da prenese zapravo reči, da prenesu značenje. To je vrlo zanimljivo, sad ja nemam ovde vremena, ali kaže se, vede kažu da je prenos svetovnih tema putem reči njihova sekundarna uloga i da postoji transcendentalno svojstvo jezika. Zapravo to je tačno. Kada pričamo i naglabamo o svetovnim temama, taj fenomen se zove gauna ili sekundarni, sekundarna karakteristika uloga samih reči. Dok bi primarna bila mukja, znači mukja, nešto što je što donosi oslobođenje, znači nešto što je primarno. Tako da prvenstveno reči na način kako ih mi koristimo spadaju u sekundarnu ulogu jezika. Znači to nije prvenstveni smisao jezika. Prvenstveni smisao jezika je da reči potiču iz srca samog Gospoda i znači upravo ono što on želi da one znači. Ono što Gospod poželi u svom umu odmah postaje istina i samo održivo je. Znači, bukvalno reč je dao Gospod na način i onako kako je on to hteo. Svoje volje. I to je samo održivo. Na taj način ako su reči služe, znači ako reči jedino služe da ideš, ok. Dobro, ok. Evo sad ću da završim još malo. Znači, bukvalno zato što je Gospod postavio i sve što je, i ostalo što je postavio i predstavio, tako i reči postavio. I one služe tačno za određene stvari. Sad vidimo se prije. Hvala. Ako mi reči krenemo da koristimo suprotno od onoga zašto su one date, onda vršimo zloupotrebu reči. Iste te reči imaju moć, one nose u sebi šakti ili energiju da prenose značenje. Ili ja kažem recimo plava kocka, momentalno u vašem umu se formira plava kocka i vi vidite. Na koji način moje reči prenose značenje? To je dan danas ostala misterija za nauku čak. Vede daje odgovor, zato što same reči nose energiju, naboj određeni. I oni imaju moć da stvaraju oblike, slike, sve. Kada ih poređete u redosled reči, u rečenici i slova i tako dalje, dobijete rečenicu, nešto apstraktno. Nijemo moć apstraktnog mišljenja, razmišljenja i tako dalje. Kako? Vrlo sve mistično. Vrlo je sve sakriveno od nas, u smislu u onom momentu kada mi pokušamo na svoj neki način to da objasnimo. Jedino pravo rešenje jeste objašnjenje toga da je Gospod dao zapravo reči i značenje tih reči i energiju tim rečima da jednostavno pomoću njih ostvarimo nešto. Ako mi mislimo ne, ja ću svojom pameću odvojeno od Gospoda da te reči koristim zarad mojih stvari, može i to. Upravo zapravo čitav, možete dobiti čitav rat danas, bez ispaljenog metra, preko reči. Preko manipulacije. Bukvalno, te reči iste vas vezuju, stavljaju vas u iluziju, jer oni imaju moć da to rade. Znači, vrlo pažnje moramo da biramo reči. Ako mislimo da se iskobeljamo zapravo iz ove iluzije. Ista ta čista vibracija, koja je duhovna, boji egoistično nebo duboko unutar srca ljudskog bića. Ona stvara milione imena i oblika u našem umu. Naklonjeni iluziji mi se koristimo rečima koje je Gospod dao, ne koristeći ih u prvobitne svrhe, da njima vršimo služenje Gospodu za njegovo zadovoljstvo. Znači, to su prvobitno reči služe tome, da slavimo Gospoda. Negde sam pročitao i to mi se dopalo, da Gospoda ne treba moliti ili da ne treba mu se moliti, nego da treba slaviti. Jer Gospod i služi da ga slavimo. Toliko je nevjerovatno da jednostavno koliko god da ga slavimo, malo je. I nikad do kraja ne možemo svu slavu njegovu da da iskažemo i da upotpunimo. Zato i jeste tako postavljeno, jer to do veka treba da radimo, u smislu, jer to nikad neće biti potpuno. A upravo ta radnja koja nam omogućava da nikada do kraja ne islavimo Gospoda, jeste nevjerovatna stvar. Znači, mi uvek imamo posla da radimo na tome. Nikad neće biti kraj tome, stavljena tačka. I kroz to mi sebe jednostavno uzdižemo u duhovnom smislu, radimo pravu stvar, Gospod je zadovoljan, mi smo zadovoljeni i sve potpuno, da kažem. Prava svrha reči jeste da njima slavimo Gospoda, njegove zabave, njegove sluge koje imaju božanske odlike, i tada moć reči izvlači iz samih reči značenja koja nadilaze našu moć čula, uma, vremena, mesta, okolnosti i čak relativnih istina, iluzija, i dovode osobu na nivo kada potpuno spoznaje večnu apsolutnu istinu. Zato prave reči mora da se koriste. Ne znam da ćemo ovde stići, ali sledeći put ćemo stići da popričamo o imenima Gospoda, o raznim mantrama kao što su om i tako dalje i tako dalje.
Evo, slušat ću ovo što ti sad rekao, to mi je nešto napomenut. Da li Bog ima povedano, znači ima potrebu da ga mi slavimo, i da ga mi slavimo zato što on to propisao u nas?
Kad, tako je. Znači. Upravo drugo. On je to uradio zarad nas. Kao metod da se mi kroz to vratimo njemu. Znači, upravo šta će njemu bilo šta što mi njemu nudimo, kada on ima sve. Ali on je toliko milostiv da nam daje načine kako da, znači metode kako da dođemo do njega. I to je opet, to je ta nevidljiva ruka koja je svuda, a opet to ne radi direktno. Nego nam je dao na sopstvenu odgovornost, na sopstvenu, da kažem, savest, da li ćemo mi to uraditi dobro ili ne. On je strpljiv, on će nas čekati hiljada inkarnacija ako treba, bez problema. On nema taj problem. Jer on je u večnosti, zauvek. I mi smo negde, ali smo zaboravili. Pa onda gubimo vreme. Ali on nas prati, život u životu, kao Paramatma. On putuje zajedno s nama u sledeću inkarnaciju, Ne samo u oblik, ljudski oblik, nego kroz sve, i životinski oblik, i insekti, oblik insekata, i vodozemaca, i bilo čega. Znači, on nas prati. On je zapravo duša naše duše. Duša je 10.000 deo preseka vlasi kose. U centru te duše se nalazi na duša. Koliko li je tek ona sićuš na odnosu suptilu. Jer ona je duša na sami. Ono što su mi smo suština. Duša, deo istine. A u toj našu suštinu čini upravo na duša. Znači, on je nama sve. Niko nam nije draži nego on. Samo što smo mi zaboravili. Nema, ne postoji ništa što nam je bliže nego on sam. Jer on je duša na sami. I on treba da nam je najdraži. I jeste nam najdraži, samo što mi još nismo se odvažili da ono, krećemo da radimo na to.
Znači, na neki način preko tog veliča mi smo ovo.
Ali mali.
Dobro, preko tog veliča.
Tako je. Mi smo mali on. I zauvek smo mali on. Nikad nećemo biti veliki on. Jer on to je mesto već rezervisano. Znači, zauvek smo večni odvojeni duhovni atomi. Namenjen je da imamo razmenu, u ljubavnu razmenu sa njim. Znači, interakcija mora da postoji, sprega. Znači, kako on prema nama, tako i mi prema njemu. I nikad to ne bi trebalo da se zaustavi. I nikad se ne zaustavlja. Jedino može da ostane jednosmerno, u smislu od njega ka nama, ali ne od nas ka njemu. Znači, jednostavno okrenu mu leđe. Ali to ne znači da on nama okrene leđe.
Ali ne daj odgovor zašto stvari krenula ta razmena. Kako nastala ta potreba za razmenu?
Potreba je njegova.
Ne, kako to u stvari?
Jer on je nas emanirao kao njegovu energiju. Specifičnost te energije jeste da je data i slobodna volja. Jer kroz slobodnu volju mi možemo da on u stvari može, kada mi slobodno priđemo, kada neko ne forsira tvoju ljubav i ne želi da isforsira, nego ti spontano priđeš njemu i da mu daš ljubav, onda to nije isforsirano. Onda si ti mnogo negde srećniji u dubini i zadovoljniji. Nego ako ti isforsiraš da te neko voli.
Kako je nastalo, daj odgovor, kako je nastalo sve to? Zašto je nastala potreba za svim tim? Kako je kod njega nastala potreba? Objašnjava to. Ili... Ne, ne, ne. Bilo mu dosadno kad ja da stvorim...
Nije njemu bilo dosadno.
Na primjer.
Znaš o čemu se radi? E sad, ulazimo u jedan fenomen, a to je večnost. Mi nikako ne možemo da shvatimo da nešto, da duhovno nema ni početak ni kraj. Znači, mi smo za uvek u večnosti odvojeni od njega. Nikada nije bilo vreme da smo mi nastali iz njega. Da je on nas emanirao zbog toga i toga, onda to je večnosti se to odvija. Večna je taka postavka. Nema vremena koje kaže sad je počelo, sad završava. Ne postoji tako nešto. I zato pitanje zašto je to tako je glupo pitanje. Ne, lično, mislim, nema smisla lično. Nema smisla to pitanje. Zato što je to ono što nas buni, fenomen večnosti. Šta je to večnost? Znači, mi smo navikli da sve ima početak i sve ima kraj. A kad se sretimo sa nečim što je večnost, onda to nas buni. Izvorno, kad si ti u društvu nekog superiornog, ti u jednom trenutku možda te se omakne, ali imaš slobodnu volju da pomisliš zašto ja ne bi bio kao on? Eto ti da kreće pad. Zašto on, a ne ja? Ok, budi ti ja, ali dole u materiji. Ovde ne možeš. Nije moguće. I s te milosti on nam daje čitav materijalnu kreaciju, pa se igraj, imaš univerzuma bezbroj. A to traje, ne traje ni jedan delić sekunde u večnosti. Jer u večnosti nema trajanja. Kada reči koristimo u druge svrhe, njihova moć nas vezuje za privremene stvari. I tu ćemo stati. Moram da vam odam priznanje, ali ovo je bilo baš gusto, a? Polako ste već mislili ovom. Bežimo da ne, ali. A ovo je jedan od načina kako se čistite. Ne, možda zato što um uvek, ne mogu da sedim, boli me ovo i tako dalje. Um uvek, a vi morate da pobijedite um. To jeste ideja joge, sedi u ovom položaju 3 godine. Kako ćeš? Slušaj ovome, dan i noć. Ima Parikšit Maharadž je 7 dana i noći slušao ovim temama, zato što je bio